Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a bore da. Mm. A chroeso nôl i'r siop. Ie, i'n podlediad ni, siarad siop gyda yr... Fy ti'n neud?
Ti'n ei llun ar gyfer Instagram achos ti'n ei ddatgoffa fi'r ddeu bore da, bo ni heb ddeud, bo ni'n recordio bore yma.
Ti'n neud yr intro?
Barad, un, dau, tri...
Oh wow, great podcasting, diolch mai.
Cered i mlaen.
Llari ymlaen, please.
Cei.
Gyda'r intro nawr, diolch. Un podlediad ni, siarad siop, gyda'r Murray Mound, Eva Henman Hill, Meilir Rhys Williams! Achos fi'n Wimbledon.
Ie, ond i'n licio hwnna. O, hwnna'n dda iawn hwnna. Yn yr Coreion cyfres yma, swn i
ddweud. Diolch, ie. Shame bod fi'n interrupted.
Sorry.
Gan y paparazzi.
Sorry, Bryn, bore fi. Ti'n gwybod, dwi ddim yn early bird. Dwi'n night owl, tydw.
Gwybod, wel, nethon ni gwrdd lan am hanner awr wedi naw i ddechrau recordio. Mae'n 5 munud yn ugen wedi deg nawr.
Whoopsies.
O, Meilir. Siwr i ti da?
Da iawn. Sut wythnos wyt ti wedi cael?
Great, diolch. Wel, fi'n gweud gret, sydd effro'n pedwg lwch bore bore yma. But hey, we move.
Ne, lle llawn yr beth, achos nes i ddim cysgu neithiwr. Nes i'm cysgu wyn.
Fi'n meddwl nath neb cysgu neithiwr, honestly.
Dwi'n meddwl bod ne leia llawn yr beth.
Hey Siri,
was it a full moon last night? Can't see the atom.
Here's what I found.
Oh yeah? No.
Yes, there's moon phase. Here we go.
Yes, there is a moon phase. Well, duh.
OK, nawr ni ddali siarad fel mae hwn wedi fynd. O, mae ni...
Oh,
yeah. Ddeud,
oh my god, hwn eto, great
podcast. O, nag oedd oedd ddim, nag oedd ar ei hanner oedd o. So, be di'r esgus te?
Half moon.
Half moon.
Mercury in retrograde neu rhywbeth.
Mae neu rhyw fath o retrograde yn digwydd rwan. Nag oedd, 27 o... 27 o'r ffennaf, dim ond ma.
Fi'n actually'n gwybod. Falle, oedd e'n wyntog ac yn bwrdd glaw?
Falle bod yn edrych ar ffaith bod Andrew fy nghariad yn licio fan... Of natwe swnllid ymlaen, dwi'n nos.
Oh, right, okay, ond yma bod ti'n gwblet i mi gyda. Ti'n ma, Andrew yng Nghariad i'n
Whoa!
Biw, biw, yn licio ffan.
Ffan swnllid. So, nôl at ti, Mari. Nes i darod y draws di.
Ond, dwi'n cael ei ddeall da, achos es i dros penwthnos, es i fynd i Arberth gyda chwaer mam, a nes i neud...
Dun-dun-dun!
Modrwy allan o... Nes i neud... Chwa, Meilir, fi wedi neud hwn, fi nath y modrwy.
A ti'n meddwl, ar i sbi ar yr Instagram di, tra dde ti'n rhannu'r lluniau, mae'n edrych yn clas o beth i'n neud, am syniad gwych o anrhyw.
Honestly, ges i gymaint o fi eisiau... Wrth gwrs, is i adre, bydd peth ydym yn gwneud chwilio am cyrsiau rhwng fan hyn. Yn y cwrs, fel, fi clasic fi, mae'n hobi a fi moyn wneud y full-time. I want to be my new career. A nes i adrech introduction i gemwaith unrhyw le, y lle gosod i coleg Sir Gar.
Sydd yn lle?
A lle'n cwrs sydd yn cyfarddyn.
OK.
Bysyn ni gallu wneud cwrs deg wythnos. Cwrs deg wythnos, ond fel... Un noson o'r wythnos sy'n ni'n mynd lawr i wneud y cwrs, ond y peth yw, Meilir, mae fe'n dechrau fel amser. Bys y rhaid i fi adael way cyn amser gwely
and
kind of gutted. Falle mae'n cwpl o flynyddoedd os fi dal mo'i wneud e, ond fi wedi edrych fel i brynu'r holl equipment, right? Ond i fel, achos fel, fi mo'n wneud i'r arall immediately. Fi fel, I've got the bug. Fi edrych lan, na. It's not a hobby. It's... Dwi'n meddwl, mae fe'n rhydd ryd.
Wyt ti angen fatha... Byd i'r... Yr odyn poeth ar mwyn creu...
Wel, ti angen... Soldering a fel flamethrower. Dim flamethrower, byd i'n meddwl?
Yeah.
Blowtorch.
A ni'n licio flamethrower.
Flamethrower. A ti angen lot o silver. Ond fel i wneud y modrwy mae angen i ti gael steel eitha cryf a...
So ydy'r...
Sorry, air cryf. Arian cryf.
Ydy'r fodrwy'n arian?
Arian.
Oh my gosh, cool.
Mae'n arian, a wedyn ni fi... So yn y canol, gerai sea glass, nes i gasglu o pan nes i'r Alban, nes i gasglu loads ohono fe. So mae gennau box, mae fe'n un, mae'n angen ti. Box huge o sea glass dy fi. Mae Che yn really annoyed, achos mae fel... What is it for? Fi fel, it's my treasure! Llywys o'n yma.
Cool!
Nes i fynd o hwn y bocs yma gyda fi, nath nan nhw a mam, nath nhw'n neud fel pendants allan ohono fe. But honestly, oedd e an amazing. Nath ni weithio really galed, ddo. Oedd e'n like, it was non-stop gweithio, and I loved it. A fi eisiau mynd nôl i wneud y to... Sorry.
Am syniad gwych o anrheg?
Well, yeah, nes, i fod yn dig, nes i sort of mention o'i nawr, falle bys yn eisiau, wedyn nath hi fynd ymlaen i just bookio fe, a she did the research and got a good one, ti'n
Chwarae teg i fi.
Gyda rhyw fenyw yn arbeth.
A lle neis i fynd, fed?
Ie, oedd e'n, wel, nes i'n gweld lot o'n fe, chos oedd e'n very much in and out.
A mae'n sydd eich hynna?
O, faint oedd hi? Wel, hanrawn di naw tan dri o gloch?
Waw, diwrnod llawn, lle?
Ie, ie. Oedd hi'n rili mae'n neud y to, a mae'n ddrud.
So ni'n mwynhau neud hefyd. A ti'n cael gemwaith
yn adrodd beth i'n gilydd.
O, byddwn ni'n joio hwnna.
Mae yna rhywun yn neud e yn Caernarfon. Fi wedi gweld. Meddwl
ni'n cael cyfres deledu lle dyn ni'n mynd rownd a gwneud digwyddiadau a jyst sgyrsio fe Mari Meilir yn gwneud pethau really nice.
Helo, comisiynwyr. Helo, unrhyw un sy'n mynd neud tydi. Dyma eich syniad newydd.
I mean, I'd watch.
Mario May yn manager i manglo mwclis.
Mwydro, na, beth i'n mynd o gwmpas.
Mwydro, fo
mwydro.
Pam ydych chi'n mewn podcast yn mwydro gyda Mario May?
Dwi'n meddwl bod y wedi cael ei grybwyll, ond oeddwn i eisiau bach fwy, wow! Mwydro, fo Mario May. Dwi'n gwybod siarad siop. Ac hefyd, oedd o di ddeall, mae siarad siop ydy'r un sy'n siarad am fusnes, nid siarad...
Ie, yeah, o'n i'n gwybod na?
O'n i ddim.
Na pa, I was never hot on this idea, mei, like, ti yw droi ddim gos. O'n i'n mynd am o'n i'n podcast i fod yn honest i ti, so, dwi'n gwybod bod pwy ma.
Do'n fod yn boeth ar rhywbeth, sydd nes di ymdopi yn y gwres berwedig wyth os dwythio yma, Mari?
Waw, waw. Nes i ddim. Fi'n ffucking gysaia.
Wyt ti?
Ydw, fi'n ffucking gysaia. Mae fe'n horrible, fi'n mynd yn rhy boeth. Mae'r stafell y plant, o stafell gwion yn 32 degrees trwy'r nos, a ddim chwysu, Drian. O, mae'n horrible. Fi'n methu cael y gres yma, stafell.
Yeah.
Highland twin nawr, blackout blinds to fi, does nothing.
Ti'n byd beth ti angen?
A, be?
Dod i ti fi, ti carreg hen. Oedd o'n oer, Mari. O'n i'n gorau gwisgo jumper yn ti.
O bit, oh for God's sake, o bit o'r tŷ yn oer?
O'r tŷ fi'n freezing, oedd yn lush.
Oh God, lush.
Yeah, it was nice, oedd e'n
Well, a mae Dani fel lean-to yn dosau sydd basically just ffenestri, so mae fel greenhouse mewn na.
Yeah, wrth gwrs.
So mae'n really cynhesu'r tŷ, so oedd ni'n, oedd ni'n fucking boiling. A, yeah, a nawr mae bwrw glaw yn fi'n falch. Be, nes i fwynhau e, dy fe?
Well,
dwi... Dwi fe, Meilir? Did you?
Dwi fatha cath, dwi'n licio tymheredd poeth, dwi'n licio pa mae'n braf, dwi'n licio pa mae'n sych, ond dwi'n licio bod yn y cysgod. Paid i gadael fi allan yr hael, dwi fatha Dracula, a dwi allan yr hael, da dwi ddim yn licio fo. Ond dwi'n licio pa mae'n braf o'r amgylch, so dwi wastad yn gwisgo cap pig, neu dwi angen bod dan parasol, so dwi don't get me in the sun.
Pryd y ti'n cerdded ar y stryd?
O na, dwi'n parasol patio. Parasol patio.
Oh, right, okay, ni'n meddwl. Roi Michael Jackson.
Please, pa dynnu di gymhariaeth yn eto. Ond... so, ie, pa o'n ei nistau'r patio, ni ti bynd o ddim brel. So, mae sai moyn llosgi.
Na, fi'n deall ni.
Ond, ie, mae'r tywydd yma, mae'n mild a mae'n lyb, ond ydy.
Oh, love it. Lovely, lovely. But mae'n teimlo'n ffres, mae'r air yn ffres yn oedd eto.
A mae'r ffarmwrs yn hapus.
Pan ti'n cerdded ar gardeners, a fi. Achos fel, o'n i isi'r plant lawr bore yma, oedden nhw dan y rain cover, sydd yn wastad y gre, cos mae'n wastad yn bod yn dawel.
Love
it. Bach o heddwch. Ond nes i hefyd fel, o'n i'n cerdded, fi'n mynd yn boeth. On the glam cooling.
Mm.
Oh, delicious.
Os dwi'n fath spishing rain, mae'n iawn. Ti'n mysio bod ddim...
Drizzle fi'n hoffi, ddo. Fi'n hoffi o drizzle.
Ie, mae'n gwlod.
Fi'n hoffi cerdded trwy... Meilir, fi'n meddwl oedd yng Nghyndeidiau, mae'n eitha siŵr. Mae'n eitha siŵr oedd nhw yn bugeilio ar ochr yr wyddfa. Do you know what I mean?
Yeah, yeah,
So fi'n
yeah.
teimlo fel, it's kind of in my blood. There's nothing I can do about it. Fi just yn licio. Yr tywydd ti'n cael ar ochr mynydd. Lol. Dyna,
on,
that's my ideal, fi'n credu.
Hebyddi mae'r rhi oer, ynda? Tywed...
Na, mae ffain os mae'n oer.
Ydy hi? Ddim rhi oer?
Na, chos ti'n lli, wel, ie, ti'n lli lapio lan. O, ie, lapio lan.
Na.
O, cosy, cosy. A wedyn, a rain cover ar y top on ti. O, oh, ie, yeah, please.
Dwi'n meindio glychu pa mae'n fwyn, achos mae fatha, o mae'n cwylio ti lawr, a ti'n gwybod bod ti'n mynd i sychu. Ddim rhi clami, ond ti'n gwybod, ddim rhi glos, ond ie, yeah, dwi'n misio'n oer, dwi'n cysau tywydd oer. Cysau, cysau, dwi'n asmatig gyda fi eczema. Worst nightmare.
A fi?
Wel, pam bod ti'n licio tywydd oer dden? Cracio dy groen di a gwneud dy jesting din.
Snuggles,
na,
snuggles, snuggles.
Na, dwi'n cysdaio. Na, a pam mae'n dwyll a...
O, ti'n gallu roed y tan mlaen.
Dwi efo seasonal.
O, ti'n mynd allan...
Mae dyna'r thing
na. Mae dyna'r wyneb di'n llosgi gyda bod noer.
Na, dwi eisiau fo llosgi yn y gwres. Seasonal Defective Disorder. Beth yna yma? Seasonal Affect... Beth yna yma?
Sad.
Sef beth?
Sad.
Seasonal Affective Disorder. Seasonal Affective Disorder is a type of depression that comes and goes in a seasonal pattern. Wel, dyna fi. That's me.
Ti'n prynu yn y lamps na?
O na, dwi'n just bod mewn lle neis golau. Give me lots of lines.
Mae'r tŷ oer ti.
Dwi'n codi'n gen. Dwi'n mynd i'n gwelyn hwyrach. Dwi'n neud mwy fan wrnod. Dwi'n symud fwy. Dwi'n bitsa yn well. Dwi'n cymdeithasu'n brafiach. Dwi'n mynd gwell hwyliau.
Wel, ti'n wrong. Chyfal, ni wedi cael good section nawr, Meilir, o siarad am y tywydd.
Pip tyl i llen, pob
adre. I'm very British of us.
Pip tyl i llen, da. Mae, i pob adre, mae'n rhestr ni'n fyr iawn o bethau i drafod. Dyma pam da ni'n trafod.
Fi'n ffain gyda hwnna ddo, achos mae gennym ni lwyth o geisiadau cyfeirio'n achol. Actually, Meilir, fi actually wedi cael... Fi nefyn sylweddoli, fi actually wedi cael wythnos anodd, turns out. Chos fi wedi stopio bwrw'n fwydo. So, mae home... So, basically, fi wedi cael dos o oxytocin bob diwrnod o flwyddyn, a nawr fi'n going cold turkey. So, fi basically fel yn cael withdrawal symptoms. So, fi wedi bod yn really, really up and down on. Un o'r pethau sydd wedi bod yn codi fy nghalon...
Oh, ie.
Fucking hell.
Gwam, Mari.
Fucking, oedd hwnna'n greit.
O, hwnna wych.
Fi ddim yn gwylio'r rhaglen newydd ma, a fi'n obsessed gyda fe.
Okay.
Fi ddim yn newydd. Enw fe yw Such Brave Girls ar BBC.
Ydi oeddi clywed yna?
Na, o'n i ddim chwaith. Mae fe'n comedi, dwy chwaer a mam, a maen nhw'n horrible. A mae e... Mae'r llinellau sy'n dod allan o cegau nhw, and honestly, un o'r pethau mwy o doniol fi rioed wedi gweld. Real humor fi in terms of fel...
Tywyll.
Tywyll Sych. Cas, slightly. Ond hefyd fel, just nuts. Maen nhw'n nuts, a fi'n obsessed gyda fe. Mae angen i ti wylio fe.
OK.
Please.
Achos dwi newydd wylio cyfres 5 o Real Housewives of Beverly Hills.
You beast.
You beast. Beast. Beast.
Beast.
Eileen. Mari. O'n i'n
mwyn o'n... Mae'n rhaid i'n weid, os chi ddim wedi gwylio neu ddim gyfer dim diddordeb yn Real Housewives of Beverly Hills, ni yn mynd i drafod y bennod am stamp achos mae fe'n iconic. Falle just a bit around the board.
Yeah,
so,
just...
Ond skip ahead yn mynd bach, achos honestly, hwnna yw fy hoff sîn i yn unrhyw Real Housewives franchise ever.
Yw holl amser, nhw'n amser dam, dweud y gwir. Dwi'n meddwl bod siarad amdano fe rhyw ddau funud. Felly, yn gryno, mae'r gwragedd a'r gyfres Real Housewives of Beverly Hills yn cyfres 5, os ydych chi'n gwybod, yn mynd am drip i Amsterdam. Ac mae yna ffrau ofnadwy o danllyd yn digwydd rownd bwr super tra'n Amsterdam. Ac mae yna wydr yn cael ei dorri, mae yna ddwylo yn cael ei taflu dros y bwrdd, mae yna ddiod yn mynd i bod man... Mae yna ffrio, mae yna ddacre, mae yna wylltineb. Mae o'n bopeth, wyt ti isio. Ac, oh
Let's
my
not
gosh.
Talk about the husbands.
Let's not talk about your husband.
Don't you talk about my husband?
Lisa Rinna, oh my gosh, fatha bod i llgadau i ddim digon fatha trawiadol fel
Yeah,
ma nhw, nath nhw
nuts.
agor yn fwy. Ac be di enw Yolanda Drian oedd di dod
Oh, God.
gwahodd nhw i Amsterdam i'w gwlad hi. A jyst yn eistedd yna, fatha, be sy'n mynd ymlaen? Pan mae hyn yn digwydd?
A Erica
Gradurus.
Jane yn gwisgo'r outfit amazing yna. Efo hwnna'r un yna?
Na, di Erica
Yn
Jane
outfit
ddim yn yr un yma.
coch. Oh, sorry, na, ti'n iawn. O, na, pan maen nhw'n yr Almain, mae hwnna, sorry.
Ond...
A Kyle yn rhedeg allan ar y diwedd.
Go
It's
on,
just
run
too...
out to your new friend. Oh, mae hi'n
Terrible.
just... Ac Kim, my gosh, ac Brandy. So, di ddechrau fan i'n really hoffi Brandy, bellach, mae Brandy
Mae'n
gradurus.
horrible.
Di Brandy, ddylse Brandy ddim di bod ar y teledu, mae hi'n berson bregus iawn, swn i ddweud, sydd angen
Wel, cari di
cymorth.
mlaen i William. Fi'n meddwl bod hi yn erchyll, yn berson erchyll.
Wel, nath hi wedyn slapio Lisa Vanderpump
Lisa, I know.
afiach.
Mad.
Ac yr swper pam ddim yno, does yn byd i ddangos, achos mae pawb yn ffrindiau ac mae pawb yn mynd yn iawn. So, yn amlwg o ran teledu, dyma'r ben i wylio fo de, a ni'n gwylio fo gyda'i meddwl, oce, mae'r menywod mae bendant cael ei exploitio fan hyn, achos mae gen ti bobl sydd angen help. Mwy nag un. Mae nhw yn.
Oes, ond ar yr un pryd, maen nhw yn... Fi yma bod nhw'n cael eu... I don't know, mae'n rhan o'n i fel, they are grown women in their own right, a nhw wedi penderfynu i wneud hyn. So, fel, mae cael eu exploitio fi'n credu yn ffordd anodd o weud e, achos they have signed up for this, and maen nhw'n mynd mewn gyda'i llygad ar agor. A wedyn ni, faint o responsibility sydd ar yr production company sydd yn neud rhaglen i ddyddanu
Realaeth.
pobl.
Ie.
Mae'r rownd y bwrdd yna yn iconic. Fi dal yn siarad amdano fe, fi'n cwtio fe
Ie.
probably daily. Ond fi bach fel, well, they did all of those things.
Ie.
I don't know.
Dyna ddim bobl sy'n ei fi'n anghyfforddus ydi. Mae Kim yn amlwg fel rhywun sydd yn delio efo dibyniaeth
Yeah.
alcohol a chyffuriau presgripsiwn. Mae gweld hi'n navigatio hwnna a'r ffordd mae hi'n ymddwyn yn amlwg yn rhywun sydd yn ffeindio fan anodd, dwi'n meddwl. Achos yn amlwg mae lot o'r ymgylchedd lle mae'r menywod mae'n cymdeithasu, maen nhw'n wneud efo alcohol. Ac ti'n bod yn fwriadol, dwi'n meddwl, achos mae'r cynhyrchwyr yn gwybod, give the girls some alcohol and you know, they're loose. O ran tafod a gymdygiad o bob dim, lle, mae hwn yn lle anodd iawn iddi hi fod. Dim patronisio hi, just o
Na,
sbio arno fo.
ie, ydy mae, ie.
Ond ar lefel adloniadol, Mari, o'n i yn gwylio fo'n geig agored i gyd, o'n i methu coelio beth ymdd ymlaen. Oedd o'n
Ach, mae fe mor
anhygoel.
dramatic.
Mae'n mor dramatic, mae'n briliant. A'r gwydr yn cael ei daflu. O'n i'n mynd disgwyl i Lisa Rinna cholli hi fel e.
Na, no, dyna'r sioca.
Ie. A nes i fi sbio ar account Instagram Lisa Rinna gyna. Mae hi'n cerdded, mae hi'n newydd wneud yr Fashion Weeks yn bo
Oh,
man.
I
Cerdded
know.
i Balenciaga. Mae'n neud mor
Fi
dda.
ddim yn y cyrru sy'n yna.
Na? Wel, dwi'n mond i
Na.
gwylio'r
Harriad
unwaith
i
yma fi'n
mlaen,
neud.
come back to me. Ond
Oce. Okay.
mae merched hi hefyd yn really successful. A mae hi'n, ie, mae di sort of camu mewn i byd ffasiwn nawr mwy na
Wel, dyma di peth
adloniant.
ynddo. Mae'r menywod mae'n byw mewn byd sgynna ni ddim ymgyffred efo sut fodolaeth ydi o. Lle mae nid i feith boeni am unrhyw beth drwy gydol dy fywyd i heblaw
Yn
amdan rhywbeth
ariannol.
yn ariannol, sydd hefyd efo hynny'n dod efo lot o freintiau anhygoel eraill. O dda, so dy boeni di wedyn, di dy berthnasau di'n da, a mae'n feicrosgop yn dy fywyd di ar just hynny, achos mae ti'n mwyn gorau gweithio na gweith, lot o.
Na.
So, ti'n cael y cyfaith, mae mor ddifur, ond mae yn alternate universe, dydy.
Ydy.
So, dyna fo. Real
Sa'n
Housewives.
gallu stop y canu.
Ond...
She's got Betty Davis eyes. Sorry, fi newid y subject.
O'n i'n mynd i wneud
Ie. Yeah. Oh, gwael,
segwe.
gwael, gwael,
A
gwael,
ti'n
gwael,
mynd nhw
gwael,
fo'r
gwael, gwael.
bagiau drud, mae'r dillad drud yma, ac
Ie.
o sôn am fagiau drud, ti'n i'n clywed
O,
am y trend newydd yma ar enw
Mari, co...
Labubus.
O, Mari, hei, ti'n
Hei,
gwybod?
Mari! Mari, ti wedi clywed am Labubus?
Nes i roi Labubus ar y list, achos maen nhw wedi bod ffocin bob man.
Dwi'n
Ti
beti
wedi gweld
Lab...
nhw?
Na, mae gen i rhyw fath o syniad y beth yno, ond mae eisiau ti eglera, please,
So
achos
maen nhw
dwi ddim
fel
yn gwybod.
y dolls yma, a fi mewn pobl yn rhoi nhw ar eu bagiau nhw a stuff, a maen nhw'n really... Ydyn nhw'n ddryd? Fi ddim yn
Yn ddim
gwybod.
an o ddryd.
Ond maen nhw'n really fel weird looking things. A mae fe'n remindio fi, fi'n meddwl mae'r un pobl sydd yn prynu nhw a'r, un, a'r pobl oedd yn prynu... Ti'n cofio Beanie Babies?
Yndo.
It's the same vibe. Mae fe'n mynd i fod yn ddryd un diwrnod type of thing.
Mae yna rei Labubus yn ddryd, a mae yna rei ddim. Felly dyna chdi.
Mae yna lot o rei knock-off hefyd.
Oes, dyma di peth. Mae Timo.
Mae'n real trend.
Bizarre, di. Labubu is a Chinese brand of collectible designer plush toy monster elves created by Hong Kong Belgian designer Kei Sing Lung and marketed by and sold exclusively at China-based retailer Pop Mart. Felly dyna chi loch, bach o gyd-destun o Labubus. Felly os da chi eisiau efain, dynwch lun, gadwch chi wybod be di'r trend, pam bach chi eisiau monster troll bach ar eich bag.
Yeah. Mae'n odd. Ond, ie, yeah, fe fi'n gweud, it's a reminiscence of Beanie Baby.
Yndi, mae a Tamagotchi, felly. Anyway, gan i plis yn mynd ymlaen i'r... Berry Davis eyes.
Berry Davis eyes. Jojo Siwa wedi... Wel, yw i actually wedi rhyddhau'r gerddoriaeth eto?
Dwi jyst
di
gweld y clip.
A mae o fideo honno hi wedi gwisgo very much going down there. I am now heterosexual.
I am...
The tradwife route.
Marilyn Monroe.
I am now your perfect wife. Fel 1950s gwallt a make-up a thingy.
Efa llais Freddy Krueger.
Honestly. A'r autotune.
Very Davis eyes.
But honestly, we find over here and a canny's been. She's got Betty Davis eyes.
Man awful.
Ydy, man awful. Ond, top eight, she's good. Mae'n rhan ohono fi.
Mae glyfar.
She's a marketing genius.
Mae.
Mae'n gwybod yn awful, surely.
Ydy. A mae'n gwybod sy'n aros yn gyfredol. Mae'n gwybod sy'n ma'n cadw i'w enw hi yn cilchdroi yn yr cyfryngau. Mae Chris di bod wneud rhyw gyfaliad yn ddiweddar hefyd ynglyn â gymaint mae'n caru hi ag yn obsessed efo'i ag sut dio ddim yn hapus efo faint o sylw negyddol mae wedi cael. So eto, maen nhw'n wirioneddol yn gwasgu'r sydd allan o'r oren mae maen nhw wedi
gyfaliad. A fi'n meddwl hefyd, like, maen nhw'n lot i wneud gyda rage bait. Fel, mae hi'n gwybod bod maen nhw'n wneud lot o bobl yn y ffans ohoni o'r blaen yn grac, right?
Yndi.
Surely.
Yndi.
A fel mae'r gan, mae just, fi'n meddwl, hot take, mae llai sy'n actually gweddi neud metal, fel heavy metal music. Fi'n meddwl dyna hi neud heavy metal music. She won't, ond na fe. Ti'n
efo chdi?
Ti'n gwrando, Jojo?
Ie. Yeah. Ond dwi'n meddwl, dwi'n gwybod am faint fysau llai sy'n para, achos dwi'n meddwl bod na, dwi'n meddwl swnio'n iach iawn ar y pwynt yma.
A swnio'n meddwl bod hi'n smygu lot.
Ti'n meddwl bod hi?
Ond mae'n smygu.
Oedd hi'n? Nath i'n wneud yn yr CBB House, yna.
Na dda?
Wyrach bod ni chytundeb hili bod nhw'n cael dangos i'n gwneud.
Falle. Have you weld? I mean, it does. Jojo, sorry, mae hwn yn just ni... Mae podcast yma just ni'n googlo pethau.
Gwydych chi'n gwneud, yn fuan iawn, dyn ni'n mynd i fod yn mynd i'r blwch, achos mae'n lot fawr o geisiadau hynod o...
Stay with us.
Stay with us. Gwydych chi'n
mynd i'r blwch. Fi just wedi rhoi Jojo Siwa. Phil, neil, er Phil.
Ie, yndi, mae dal yn gyfredol iawn, ac fel ti'n deud, dwi'm yn gwybod swn i'n licio bod yn un o'r bobl na sydd yn creu cynnwys amdano fi fy hun ar mwyn i bobl ymateb yn y gyddol tu gata fi, ond dyna fo yn da. Rhen Jojo.
Apparently, I've never smoked a cigarette, mae'n gweud. God, mae cwestiynau really odd ar... Ti'n fel pan ti'n fel... sorry, dim ots. Ti'n neud?
Sbiar Jojo Siwa ni. Wyt ti siawn siarad am Stasia a Jake Hicks? Neu, sut ydy yma?
Na.
Na, ni basio fe, ie. Be di'r un... Ti sydd roedd y cynnig ola yma fewn?
Oh, ie, yeah, so, guys. So, ni... basically, grandwch, okay? ni di roi mewn i gael ein, beth yw'r gair, ein
Enwebu,
cynsidro ar
oh
gyfer, yn webu, ar
ystyried.
gyfer y Podcast Awards, British Podcast Awards. Nawr, am laff, okay? Because it's never going to happen. Mae na, dan o rhywbeth yr enw, the People's Choice neu the Listeners Awards, gyfnod, lle chi'n gallu fotio am eich hoff podcast chi.
Oes
gallu fot amdano ni.
Ti yn gallu?
Oed!
Os o'n i'n mynd
siwr...
O'n i'n siwr sa'n i di
ticio'r
box.
Hyn, nes i ddim wneud e, achos mae hwnna'n not on.
Of course.
Choice vote, right? Ti'n mynd i listeners choice vote. Cast your vote. Search for the podcast. Siarad shop. A dyna ni? Mae siarad sex na. Mae siarad moel. Mae'n lot o siarad mae, fod honest i chi. A dyma ni? Siarad shop efo Mari a May. A ti'n rhoi eich details chi fewn. A wedyn chi'n vote i'n dyna ni.
Oh my gosh.
O'n i'n meddwl, for a laugh. As in, ni ddim obviously... Obviously, ni ddim yn mynd i ennill, achos mae actual real-life adult podcasts mas na. Ond fel, rhowch enw ni lawr, achos falle gawn ni invite.
Seri neis, bse. Seri neis, bse.
Seri neis. Ia.
Gawn ni weld, prym ar enwebiadau allan, ti'n gwybod?
A fi'n gwybod, mae'n apparently mynd dal yn cael submissions. Ta'n diwedd y mis, falle? Ond mae'r actual award yn mis Hydref.
Gan obeithio byddwn ni'n gallu mynd a gwisgo neis eto.
O, oh, wel dyna'r freithwyd. Ie, yeah, sy'n neis. Just neis for the day out i ni.
Dwi'n mynd gwybod beth dwi wedi gwneud dros yr wythnos wetha. Fel o'n i'n deud yn ymwneud, o'n i'n dweud, beth dwi wedi gwneud dros yr wythnos wetha? Dwi wedi dweud...
Oedd gen ti wythnos off, achos o'n ti'n mynd i ddod i weld fi ar un pwynt, wedyn i si'n cofio bod gennau beth yn digwydd.
A fi sy'n gwarchod, fi sy'r traeth, fi sy'r lyn. O oh my gosh, nes ti weld fi'n gwneud headstand ar y paddleboard? Yn gyda'n llyn?
Beth na ddo?
Nes i wneud, o'n i'n gwybod beth fi'n gallu wneud o. A nes i lwyddo i wneud headstand ar paddleboard oedd ar y llyn. Ac o'n i'n hynod impressed o fe fy hyn.
Dyna fi'n impressed o'n bach yn mad.
Dyna dwi wedi gyflawni wrth yma. Be'r all i wneud, dwed? My gosh, dwi'n mwyn gwybod.
Meilir, mae hwn yn awful. Ni'n awful y podcast yma. Mae hwn yn digwydd bob tro ni'n cael podcast yn y bore. Ni'n gwybod be ni'n siarad am, ni'n meandering, falle ni'n fynd i'r blwch, just to get this over and
bloody
done with.
Right, ffwrdd â ni i'r blwch, Mari.
Sorry, guys. Gosh.
Dyma ni. This is it. Mae'n lot o gynigion da, a dyn ni wedi cael sgyrsiau difyr iawn am hyn rwan. Felly...
Lol.
Y cynta ydy, dwi'n aros i agor o. Ti eisiau
ddim cynta? Fi ddim yn gallu darllen achos fi ddim yn gwybod beth mae'n fy meddwl.
Oce.
Okay. Fi'n meddwl bod yn gog thing, so.
Oce. Okay. Pan mas... Oce, okay, dyma ni'n mynd. Pan mae sgyrsiau di dechrau mynd bach yn boring, dwi'n licio gofyn i bobl os fysa nhw'n sgedan biscuit, pa sgedan fysa nhw a pham? Rhanwch efo ni, girlies. Lots of love, Gossip Girl. XOXO, Gossip Girl. A.K.A. Lea Gaffi.
Oh, hi!
Dwi'n meddwl Lea Gaffi neu'n hefnithio i Lea. Dwi'n siŵr iawn.
Granda, a da fi ddim... Nid i ddallan hwnna, a ni'n fel beth yw sgedan.
Sgedan. Bisgedan.
Bisgedan. Oh, custard cream!
Be fyswn... Viscount fyswn ni, Viscount.
Viscount?
I love a Viscount.
What even is that?
Twy, yr fisgedan sydd wedi mewn rapper gwyrdd. Viscount,
yeah.
Viscount.
Beth sydd ynddo fe? Cream.
Cream mint.
Meilir!
Creme de menthe.
You're better than that!
Pwy fysa ni ta? Bisgitan.
Fysa ti'n Viscount yw'r top of the list i ti?
Delicious, refreshing, mewn wrapper bach shiny.
Oh, god, ti'n disgusting. ti'n disgusting.
Ti'n mynd licio Viscount?
You'd be a jammy dodger.
I'm a little Jimmy Dodger.
Jimmy Dodger.
Cream filled.
Jam.
Cream. A gwyneb, ar fy ngwyneb. Oce, okay, dyna rhi fi'n bendigedig. Diolch Lea, mae cynnig yna.
Diolch Lea. Dream guest on your podcast.
Dream guest on your podcast. Dyma di peth, oedd Mari a fi benderfynu pan oedd hi'n ddechrau podlediad yma. Bo ni ddim yn mynd i gael gwesteion, achos, i ddechrau dyn ni licio siarad gymaint, hefyd, chi'r gwrandawyr ydy'r trydydd person yn y sgwrs yma. Dwi'n gwybod bod chi ddim yn fatha'n cael eich recordio yn siarad, ond dyn ni licio meddwl bod chi'n ymuno yn y sgwrs efo ni, a chi di'n gwestai ni, so, dyn ni angen i barall.
Oh, wow. Wel, nethon ni beth drafod yn mor ddim yna hynna, Meilir, ond fi fel...
Na, ond...
Hefyd, mae hwnna'n reference i Jojo Siwa, ddo. Dream guest on my podcast? I don't know, my ex! Let's shake things up!
O, oh, ie, yeah, nes i beth yna.
Dream guest on my podcast. Oh, no, come on, meddwl am rhywun beth sy'n gallu join i mewn gyda ni nawr.
O, mae gen ti bobl cheesy random fe sy'n gallu cael fatha RuPaul, lle swn i'n mynd, why fracking? Dream guest. Oce, okay, be am just deud Cymru Cymraeg, ta? Be am ni fod yn fwy penodol?
Oh, okay. Na, mae hwnna'n rhy benodol.
Wel, ti'n gorau gallu siarad Cymraeg, Mari?
Lly'n ni ddysgu rhywun i siarad Cymraeg. Pwy sy'n Hollywood sy'n siarad Cymraeg? Go on, let's go big.
Hollywood?
Johan Griffith, Matthew Rhys.
Na, ta, sorry.
Na.
Ni'n
crach.
Ni enjoy Christopher Hughes. Dwi wastad licio sgwrs efo Christopher Hughes, a.k.a. Maginocchi gynt.
Ie.
Just fel person, maen nhw mor ddifur. A maen nhw yeah. Hwyl i gael, maen nhw sgyrsio ddifur, maen nhw in-depth conversations, felly fynd i unrhyw ffordd efo nhw. Felly, swn i'n joio nhw. O, Mari, dwi'n mynd gallu... Dyn ni wastad yn siarad yma'n person yma, ond heledd cynnwyl, achos I love her.
My God, Meilir. Mae'n rach yn meddwl bod gen i stalker gyda ti.
Dwi'n gwybod. Pwy arall sydd ar y teledu yw ti'n mwynhau, Mari? Oedd Carol Burke yn wych ar y môr y mynydd efo'n ein doedd?
Oedd, ta fe, Carol Burke, actually, bys hi yn, nes i really mwynhau siarad gyda hi. A, ie, yeah, Carol Burke, yna ni, done.
No, dream guest, Carol Burke. Mlaen yn ni.
But you'll never, ever come on here. Because I'm nailing it to my own. So stay away, everybody. It's just a minute.
Oes gennych chi
O'n i'n mynd i ddallan nawr, na.
Dallan di, dallan di.
Jesus Christ. Na, na, Meilir, na, na, ti, mae'n si fan hyn yn dechrau yn siarad i gyd, o'n gwybod yn ymwneud â'n ymwneud â'n ymwneud. Is i'n rili, is i'n mor wes ys ti'n deall bydd yn ei gweud.
Please, dallan i fi, Mari. Dallan di o.
Oes gennych cysylltiad... Fi'n hefyd, gen i anwyd, I don't know if you've noticed, Meilir. Mae trwy mi'n dechrau blocio as I speak. Os gennych cysylltiadau teuluol anusgwyl neu llai adnabyddus rhwng enwodion... Enwodion.
Enwodion.
Enwogion Cymraeg sydd ddim yn cael llawer o sylw. Er enghraifft, ges i fashion shop at Heledd Cynwal... Here she is again.
Here she is.
Yn ferch yn anfarwol Eleanor Jones oedd arfer cyflwyno wedi saith.
Mmm. So, ydy'r person mae'n gofyn os da ni'n perthyn i pobl enwog?
Ydy. Mae gennau'n really, really dda.
Dych chi'n gwybod... O, dwi'n gwybod beth yw'n tîn. Dych chi'n gwybod bod fy mrawd yn chwaer i mewn bantiau?
Ie, dwi'n meilir. Na, fi'n meddwl fel, like...
A mae'n cefnder i ydy Owain Vaughan Williams cyn golgeidwad Tîm Cymru.
Ie. Yeah.
Peldroed. Tîm Dynion. Fel arall, o ran bobl enwog... Mae Mared Williams, y gantores, yn fatha cyfyrder i fi.
Ydy? Bydd e'n cyfyrder?
Neu'n geifn.
Okay.
Cyfyrder neu
ceif. Mae'n eiriau ti'n gweud nawr, fi byth wedi clywed y blaen, a mae'n swnio'n really, really weird.
Ok, second cousin a third cousin, cyfyrder a ceif.
Ok, diolch. Mae'n oedd yn swnio fel rhywbeth witchy, ond i ddim yn deall.
Mae dydyn geiriau yn cool, o, cyfyrder a ceif. So dwi'n meddwl na ceif ni fi ddim ared.
Mae'n gweud
so...
lot bod na enwau am...
Mae'n mynd ymlaen, dei, fatha... Dwi'n siŵr bod yn mynd ymlaen yr hen eiriau yma. Mae'n mynd at y saithfed cemder. Ond jyst achos estalwm, tyd o'r cysylltiad y teuluol.
Yeah, don't sleep with them.
So na chi, Mared Williams, ie, yn hollol, yn perthyn i fi, pwy arall... Os ydy'n arall yn oed?
Gosh, ddech chi, Meilir, cer yn y rôl y
defnyddio. O, Nia Roberts. Dwi'n Nia Roberts y cyflwynydd.
Ie.
Eto, o'r un gang yn deuluol, Sir Fôn, mae Nia Roberts yn perthyn i fi heb fod yn rhy bell.
Wel, wel, wel. Wel, Meilir, bow down. I've got a big one.
Go on.
I've got a big one in my closet.
I've got a big one stash in my pocket.
So, Meilir, please, fy'n heili. Uncle fy nai ni oedd... Sa'n gwybod chi'n clywed amdano fe. T.H. Parry Williams.
Right.
Come on.
Come on, back of the net.
Dyw am gwerthu, o'n ni allan ffian Craig Hon.
Ac ar y nodyn yn efeid, ni'n topio hwn, felly da ni'n mynd. Ta-da! Mari, mae hynny'n...
good one, though. No
mae hwnna'n wyliach.
Mae fe'n drenu bod dim o'r talent wedi dod i, dod i fi. So hwnna'n rili really handi gallu
sorry, BAFTA Cymru nominated writer. I beg to differ.
Who?
Who me?
Oh, me.
Who me?
Me like this?
Little me.
Little me. Yeah, son of a. Na pwy yw'r big cheese yn teulu ni. Fi mae mai dyna'r unig big cheese, really. O taid yn, o Sir Fôn eto, god talent. O taid yn QC eitha well-renowned yn Flindain. Nath e representio Sex Pistols a Rolling Stones.
Manon.
Gwybod, Cynric Lewis. Roedd e hefyd sgwennu llythyr i'r Times neu rhywbeth, neu Guardian fi'n credu, am Monty Python yn gweud pan mae'r erchyll o dde, which I enjoyed. Nes i ffeindio ar-lein i dro.
Clas.
Dwi yna fe?
Dwi wedi ffeindio geiriau ychwanegol. So, Cefnder.
Oh. O'n i'n gwybod bod ti ddim yn gwrando ar
o'n i'n
gwrando?
Ar i wrth gwrs bod fi'n gwrando.
O'n i'n gwrando. What are these crazy words?
Caifn, gorchaifn ydy pedwerydd cefnder, a gorchawm ydy fifth cousin.
Oh, all right, hold on.
Nes clywed nhw'n dydy, mae nhw'n swnio fatha'n, ww, hynafol.
Get ti beth yn mynd i... Oh, ti yn dyn o ddyn o ddyn o ddyn ti?
Dwi'n dwi defnyddio cyfyrder, second cousin, achos ti'n gwybod os ti'n cyfyrder eich ti'n dweud.
Wyt ti?
Wel, dwi'n siarad am second cousins, dwi'n arteg?
Bala!
Yn ollol. Croeso i Gefn Gwlad Cymru.
Reite, come on.
Okay, ymlaen
ni. Nawr ni wedi brolio am mynd family connections.
Fi wedi bod yn gweld boeth newydd fi ers 6 mis, ac oedd e eisiau fi gyfarfod 2 o blant ar y weekend. Ethon ni mas am y diwrnod yn car fi, ac ar ôl i fi parco, mae'r person mae'n wes, ydy. Ac ar ôl i fi parco, dethon ni gyd mas o'r car a nath un o'i blantau rhoi rhywbeth i fi a gweud oedd hwn ar y llawr yn y bac. Dim lipstick oedd e, ond mini vibrator fi.
Oh my god, stop it. Pam nath i roi dy vibrator? Pam nath i ddod o roi? Wel, oedd hi'n efo'r boeth.
Oh my gosh.
Na. Wel.
Oh my gosh, meddyliau.
Mae'r plentyn ddim yn mynd i o bod. Mae'r plentyn byth yn mynd i o bod beth yw hwnna.
Os dwi'n edrych dda mini lipstick, wel, ti'n bod, mae'n anhygoel sy'n mae'r teganau oedolion ma'n gallu bod mor inconspicuous dyddi yma.
Oh my god.
Meddylia.
Oh, mae'n neis ddo, bod ti wedi cyfarfod ar plant, a thyn dda.
Ddim bod nhw wedi cydi am declyn di dda.
Yeah, ond, you know, mae hwnna'n mynd i fod fel yn stori ti'n gweithio nhw pan maen nhw fel yn 25.
Pan maen nhw, yndi, yn allan. Dwi'n meddwl? Yn ei protas nhw.
Mae'na nice memes.
Dwi'n cofio'r tro cynta nes i gyfarfod ti ac yn amfodus nes i handi efo rhywbeth i fi. Nath ni fynd.
A nath ni ddim gweithio ti ar y pryd, ond nes i roi vibrator i fi.
Yeah.
Hilarious. Ond mae'n just an, oh my god. Ond actually, mae fe'n really nice. A fi'n really falch bod ti wedi cwrdd â plant y barth ydy. Mae'n dangos bod ti fel mewn lle da.
Yeah.
Nes i ddweud gweithio mas ac yn neis.
Nes i'n cofio ddweud bod yna emoji penglog ar y diwedd. Sy'n ddweud bod y person ma'n really embarrassed. OK, diolch am yr neges yna. Hilarious. Mae rhywun wedi dweud, Berry Day, this
eyes.
Alexis, llygu'r saibai.
Absolutely agree.
Nesa. Da chi'n licio siarad am long drops a toilet, felly dyma ni.
Ni ddim yn hoffi.
Unwaith oedd ni'n neud, ynda. Ond ta waith.
Unwaith ni'n neud, a granda, nes i ddim joio gwyb y stori yma.
OK, barod. Dyma ni, this is a good one. Sesiwn fawr ta 1998. Fy ffrind dim e fewn i'r portalw pan nath rhywun wthio fo drosodd drws i lawr. So,
na.
Y drws ar llawr.
Na.
Tra'n pisa ein hunain yn chwerthin, swn i ddim, swn i'n mortified. Mi lwyddo ni i wthio fo nôl fyny ac allan daeth y ffrind oedd gyda gwallt hir du yn chwdu wedi gorchuddio oh, mewn bit o tisiw, piso, cach,
oh
a'r hylif glas na sydd yn llnau'r toilet. Safe to say, dwi heb fod mewn Portaloo freestanding ers hynna, a mae fy ffrind dal yn traumatised. P.S. Angen mwy o lei sgwennu ein cyfrinachau. Oh my god, hilarious. Oh my god, lli ddychmygu.
Meilir, mae hwnna... Mae hwnna... Hwnna di neud fi ddim eisiau mynd mewn i Portaloo.
Terrifying.
Achos fi wasi... Achos mae drws lawr yw'r thing. Achos bys ti'n methu dod mas. Sy'n ni... Oh, Meilir, sy'n ni yn cael panic attack a just fel... See you later, I'm out. Na bys ni'n neud. OK, I'm ready to die. Hwyl fawr, byd. OK, see you later. Dim diolch. Dim diolch. O'n i byth yn mynd ar trip ysgol. Yn trip ysgol, o'n i byth yn mynd i'r toilet ar y bus, achos oedd y bechgyn wastad yn cael y drysau'r gau. A nes i wneud ein tro, a nes i fynd yn really freaked out.
Oof.
Can you imagine hwnna, ond fel, ond ti'n face down.
O, Mari, dwi'n cofio gwylio Jackass, a gweld un o'r dynion yn cael ei cloi mewn, beth i gael efo, Portaloo, a hwnna'n cael ei droi bob sut. Afiach. Mae'n rhywbeth reit ffynnu, fatha, mae'r ffaith bod nhw'n chwerthin, mae rhaid bod y person mae ddim rhy traumatised. Os ti'n meddwl amdano mae'n sesio mewn, a bod nhw'n rhedeg heibio a jyst gwthio'r Portaloo. Meddwl...
Meilir, mae hwn ddim yn light fun story. Mae hwn yn traumatising event sy'n mynd i fod yn having ramifications for years to come. Nid jyst iddyn nhw, ond hefyd nawr i fi. Oh, fuck me.
Mae'n awful.
Sa'n meddwl am ddim byd gwaith, honestly. No.
Reit, darllen di'r nesa. Diolch am rannu'r stori yna gyda'r llaw.
Mae sesiwn fel ymlaen o'r penwthos yma, nawr?
Yndi. Dwi methu mynd. Ond mwynhewch os ydych chi'n mynd.
Oh gosh, mae Meilir yn bod yn barod.
Newydd effe, dwi ddim wedi cysgu neithiwr.
Sa i wedi bod i sesiwn fawr ers o'n i fel yn 21. Neu tro diwetha nes i fynd, oedd Bob Geldof yn chwarae. Lol.
Na.
Yeah, and I see a friend Lisa in the front at of the kind of edge of the name really Ivank fel boobs at level. Are they well and I'd just on any well and at any well I'm going to creep in on event.
Eh, man an awful.
Where does stuff have you been my ride? Of China on the three them going to kill it or the kidding.
Nah.
What's the need of it or session about now? Hold on fab.
Me or session about then actually she said I'll probably lot about the event a bod mewn gwagleoedd oedolion fel petai. A oedd yn arfer, ti'n bod back in the day, sesiwn fawr, ti'n sôn am yn y noughties.
Ie, ie, ie.
Oedd yn i'n rhedeg i'n strydod, oedd hyn pan mae strydod y gallu i gyd yn gored i sesiwn fawr y gallu. Oedd yn i'n arfer rhedeg ar hyd y stryd. Na. Sorry, nes i checio hwnna, oh my god, di hwn recordio, yndi mae. Mae o'n gored i'r strydoedd i gyd, I'll get to that. Ond oedd yn arfer hedeg, oedd y strydoedd yn garped o ganiau ac bocsys carbod caniau, so oedd yn arfer hedeg fel under ages yfed, yn satru'r caniau i gyd, a wedyn oedd yn ffeindio'r rhai llawn, wedyn oedd yn mynd â nhw o dan bont o gellau yfed.
Ie, 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 ie.
A ges i mor sal yn yfed seidar, nes i'n gallu yfed seidar am teicio ymlynedd, ond ges i nickname Mr Gwyrdd. Os o'n i'n gwisgo t-shirt wyrdd, ac si drain wyrdd.
Oh no!
I mean, not the most exciting of nicknames, but, you know.
Wel, fi'n cofio dod nôl y sesiwn fawr.
Oh my god, le, Mari, na
fe. Dod nôl y sesiwn fawr ar y bus, a ffrindiau yn just sŵp o sal, yn just hwydi yn y cefn. Oh, bless them! Oedden, yeah.
Ti'n bod sesiwn fawr, mi nath o... Dyfu i fod yn rhyfawr yn dod, o'n nhw'n methu redeg o tu hwn, ti rhyw certain point. Ond mae'r chwarae teg i'r pwyllgor sydd wedi ailgodi sesiwn fawr. Mae o'n lot y bycach y bydd yn arfer bod bellach. Mae lot o'r gigs yn gefn y shape, tafarn y shape, y llong. Ond mae'n lot o gigs eraill yn gwmpas fatha yn y clwb rygbi ac yn yr eglwys. A mae'n ddigwyddiadau rownd y maes. Felly
Na gwe fel oedd e, fel yng nghanol y dref, na fel...
Mae'n edrych yn rannau yn y fan canol y dre, a wedyn ti'n gorfod talu fi'n fewn i gefn y llawn i wylio'r gig. Ond ti'n meddwl, mae'n wych, mae'n gweithio, mae'n amlwg yn saff, mae nhw'n gallu edrych ar ôl capacity ac health and safety, felly. Lle, os ie, os da chi'n cyfle fynd, ewch, mae'n fendigedig.
Falle dylwn ni fynd.
Dwi'n meddwl sut i mwynhau am arni, achos mae naws eisiau fawr fatha fel dyn arfer bod.
Os da lot o deiliaidd?
Oes, oh my gosh, llwyth.
Oedd lot o deiliaidd pan o'n un oedd fod yn dig.
Oedd yn neiaen ti yna o llynedd pan fydden nhw'n ddim o bethau.
Just yn weird os bys ni'n mynd yna ddim yn y shit face, ti'n fan?
Dwi'n gwybod. Mae hynna.
Wel, na fe.
Na fe, os eisiau fawr dy gallai, pob lwc i chi pan wythnos yma.
That's done, let's move on. Dwi merch efo ffrind bachgen. Ydyn ni'n really agos a gwneud lot o'n gilydd. Ond mae'n trin merched, mae'n deitio yn really gwael. A dwi'n gweld o'n anodd cario mlaen i fod yn ffrindiau efo fo. Unrhyw gyngor, please. Och, babes, we've all been there.
Mae hynna'n...
Fi'n bod fyna gyda ffrind. A mae'n beth really anodd, achos... Ti'n dod mlaen yn really dda gyda'r person a dwi ti ddim wedi cael problem gyda nhw. So mae fe'n anodd wedyn ni i gweld y person yna mewn ffordd gwahanol. Ond os mae'n trin pobl, mae fe'n deitio fel na. I feel like it's only going to be a matter of time until you get treated like that. Ti'n meddwl fi'n meddwl?
Dwi wedi cael ffrindiau... hogia, straight, a da ni wedi dod ymlaen yn andros o dda achos bod dynamics yn perthynas ni, dyn nhw ddim yn rhamantis ac yn cynnwys unrhyw beth rhamantis, blawd rhyw flirtau yn bach nawr ag yma. Ac pan maen nhw wedi trin bobl maen nhw'n deitio yn wael, a dwi'n meddwl yr unig beth fe ti wedi wneud ydy flagio'r peth, a fe ti wedi wneud yma'n ffors yn hwyliog sydd ddim yn effeithio ar eich perthynas chi, mi fe ti wedi ddeud o fatha, mae'n dibynnu os ydy'n rhan o'ch perthynas chi fel ffrindiau, ddo. Dwi'n feddwl fatha mae'n dibynnu pa mor ddwfn ydy'ch perthynas chi. Os ydych chi'n ffrindiau agos, yna mae gen ti hawl deud, oi, ti'n bod yn dic, paid y trin merched fel e. Neu jyst amlygu'r ffaith, ddo, sut ti'n licio cadw drin fel e, sy'n ei rywun neud yn ôl i chdi. Dwi'n feddwl...
Mae'n ffyrdd o wneud ysdi ddim yn adversarial a ddim yn meddwl falle bod ti'n colli bod yn ffrindiau gyda rhywun. So, wneud hwyl yn mi pennau nhw fel... Os oes na unrhyw beth, os oes na rhywun yn gwneud joc o'r rhywbeth, wel, mae hwn yn, well, as we know, mae'r boi yma yn fuck boy neu whatever, ti'n fawr. A os mae fe'n really, wneud hwyl am i bened i'r ffordd sy'n ei wneud efo nhw,
ysdi ti? Ie, ti'n iawn.
Ond fi wedi, yn y gorffennol, di gweld dynion yn trin menywod mewn ffordd really horrible, a dwi wedi bod yn agos ag y ffrindiau gyda nhw. A just, mae rhywbeth yn newid yn y tŷ fi credu, achos mae fe fel, pam, like, ym ha ffordd maen nhw'n, yn gyntaf pa ffordd maen nhw'n trin nhw'n wael, ond fel, ti'n colli,
fyddi'r
gair. Ie, ti'n colli parch tuag atyn nhw, a fi eisiau parch i'n ffrindiau, fi eisiau ddyn nhw feddwl yr un, sort of, efo'r un gwerthoedd y fi, so, maen nhw, fel cwpl o bobl, fi ddim bellach yn ffrindiau gyda nhw, a oedden ni arfer bod yn rili agos, ti'n mynd, so, I don't know.
Dwi'n teimlo'n peth o'ch di, ond i'n dweud union y peth, weithiau, mae'n dibynnu fai tywed i'r person yma, dwi'n meddwl, wrth ti fynd yn hun, dwi'n gwybod, mae da agwedd di newid, a dwi'n meddwl bod y amynedd di a dy capacity i ddelio fo pobl yn newid, felly, mae'n dibynnu fatha, os wyt ti wirioneddol, mae'n un o'r pethau'n dweud, os wyt ti wirioneddol eisiau cadw'r person yma'n dyfywyd, ac mae'r ei ymddygiad yn effeithio na chdi, ac yn effeithio ar eich perthynas chi, yna, you need to say something. Hefyd, os wyt ti'n ferch dy hun, yna, nid bod yn ddyletswydd yna ti i addysgu di yn sut mae trin menywod, ond os ydy o'n effeithio ti, yna, mae gen ti hawl deud fatha, granda, mae'r ffordd ti'n trin y merch yma, kind of, mae'n ei fyddi mlaen yn anghyfforddus.
Kind of gross.
Ie, yeah, sydd ddim yn ateb hwyl iawn i'r broblem i ti, ond, un o hynny, neu, os dyn nhw just yn fair with a friend a ti'n cael laff efo nhw, a yna, dy o ddim yn paid y teimlo, fatha, na'n ffodus, nhw sy'n gyfrifol amdani ymddygiad i hynny. So, os na just math o ffrind ti'n cael laff efo, mae'n deud bod ti'n ffrind agos efo nhw. A ffrind, da ni'n really agos.
Lot of mutual friends.
A da ni'n really agos, ti'n dweud. Felly, dwi'n meddwl bod gen ti hawl deud i beth felly. Ag, hefyd...
Sorry, yeah.
A hefyd, ie, mae fyny chdi ym half ffordd ti ddeud ond, dwi'n meddwl bod yn rhywbeth... Dwi'n dweud ydw'r ffrindiau fi os yna'n trin pobl yn wael.
Os fydd yn bodd ar anti, syni yn, Os mae fe'n, ma fe, yeah, fel ti'n gweud, mae'n dibynnu pa mor agos ydych chi. Os gennych chi fel relationship eitha arwynebol, wedyn, I guess, ti'n gallu gwybod bod ti ddim yn mynd i, I don't know. Mae'n un anodd, mae'n un anodd.
Mae o. Tricky. Gad ni wbod sy'n mae'n mynd. Please cadw ni'n posted. Gad ni wbod os ydy'r cyngor ma os unrhyw ddefnyddiol o gwbl, neu os oes e fwy'r stori, achos mae'n fwy, fwy i'w drafod yn hyn, dwi'n teimlo. Felly diolch am yr hynny ddewn. Oce. Okay. Te 5 mis yn ôl, nes i dorri fy nef o'n nghariad ar ôl bron i 2 flynedd. Dal yn ffrindiau fo, a lot o mutual friends, so dwi'n gwybod sna bechgen ta hogan diwn. Ond cwpl o wythnos yn ôl, nes i gysgu fo'i ffrind gorau, as in future best man fo, a ffrind gorau yn y byd. Oops, a i fi di'r bad guy neu yn y ffrind? Neu y ffrind?
Wel, y ffrind yw'r bad
guy. Ta 5 mis yn ôl, nes i dorri fy nef o'n nghariad ar ôl bron i 2 flynedd. Dal yn ffrindiau fo, a lot o mutual friends. Ond cwpl o wythnos yn ôl, nes i gysgu fo'i ffrind gorau fo. Wel, dwi'n gwybod beth yn bod hynna. Dwi'm yn gwybod yn byd yn bod efo ti'n cysgu efo ffrind gorau nhw. Na. Da chi di tarif... Na. Dwi'n nabod lot o bobl yn wedi gynnu Gymru, Gymraeg fach sydd ohoni. The pool is small.
I mean, yeah, ond fel best man ffrind gorau. And like, he sydd wedi torri lan gyda fe hefyd.
Dwi...
Becoming my he yma.
Nes i dorri fyny efo nghariad ar ôl bron i 2 flynedd. Oof. I mean, mae gyda ti berffaith hawl i wneud na, ond ti'n chwarae mewn dyfroedd dyfnion iawn yma'n endwyt. Ti'n mhestlo.
I mean, y ffrind yw'r bad guy yn y sefyllfa yma, achos mae mae'n gwybod yn union be mae fe'n neud, ond ar yr un pryd, I mean, it's not a great look! Ond, ydy e'n mynd i fod yn secret, neu yw'n mynd i fod rhywbeth mae pawb yn mynd i obod amdano, cos that's going to be a big thing.
Wel, os ydy'n hogyn...
Os ti eisiau mwy? Os ti eisiau mwy, mae hwnna'n wahanol. Mae hwnna'n gwestiwn gwahanol. Ond os ti'n gofyn mai ti yw'r bad guy, I mean, it's not a great look, mae fi'n gweud. Ond ar yr un pryd, hei,
mae gennau... Hey. Dwi di bod yn y sefyllfa yma, kind of, lle...
Oh,
dwi wedi cysgu rhywun.
Mi gofio nawr!
Droion, actually, mae hyn wedi digwydd ambell waith. Unai dwi wedi bod yn involved, dwi wedi bod yn culprit, neu dwi wedi bod yr ex sydd wedi gorfod gweld cyn gymar yn mynd efo ffrind i ti. So, dwi'n meddwl, pa mae'n dod at rhyw? Dwi'n mynd trin rhyw yr un peth a dwi'n trin perthnasau. Dwi'n meddwl, os di rhywun eisiau cael quick fumble ag enjoy... Mae'r dau berson efo chemistry and you get along a ti eisiau cael quick Willy Bowen. Cer amdani. Go for it. Nedig os di'r berthynas yna di cael fan ni, sgynna ni ddim monopoly dros sex pobl eraill. I know I used to believe that I did have that, ond dwi... Bellach dwi'n dweud...
I mean...
Os di dau berson eisiau cael sex, mae gen ni hanes. Cyn felly bod pawb yn eiddfed ac yn barchus, yna beth i'r... I'm fine.
Mei.
Mae gweddau am rhyw yn yr byd hoiw chydig bach yn wahanol i sefyllfaidd eraill, dwi'n teimlo.
Ti'n meddwl?
Yndw.
Yeah, I suppose. Wel, i fi, bys yn un gutted.
Petai ti'r ex. Mae ffrind gorau ti wedi cysgu fa.
Bys yn un gutted a bys yn i ddim yn gallu bod yn ffrindiau gyda'r person yna.
Pam?
Achos bod fi wedi bod gyda rhywun am 2 flynedd, a wedyn eithaf nhw dorri lan gyda fi, so they're the bad guy, a wedyn ni mae ffrind gorau fi yn cysgu gyda nhw.
O ie. Beis eith 2 flynedd wneud iawn be? Dwi ddim wedi bod mewn sefyllfa fel e, fa 2 flynedd. Fa.
Na, cos it's like, mae hwnna'n berthynas.
Yndi.
Mae hwnna'n, like, in love.
Ie, yeah, yn allal. So...
And possibly, I don't know. A wedyn ni... Not only did you dump me, but he slept with my best friend.
Oh! Mae mor juicy. Mae mor juicy. So basically, dwi'n cofio ti'n mynd blynydd oedd yn ôl. O'n i'n... Nes i fod mewn rhyw fath o driongl fel hyn. Ond be nes i'n neud fatha'r person yn y canol...
Wei!
Ond lwcus o'n e ddeiryddiaeth ddod rhwngtho ni o ran pellter. Oedd yn golygu ddoth y berthynas yna i Ben, ddoth yr caredigrwydd yna i Ben yn sydyn iawn. Heb o'n i wedi gorau deud yn byd. So, fine.
So, basically... So, beth ti'n gofyn, so mae'r cwestiwn yma, I view a bad guy neu a friend.
Dwi'n mynd beth ydy.
I mean, i'r person ti wedi dumpio, ti be the bad guy.
Yeah,
I'm just
absolutely.
Telling you now, you will be the bad guy.
Ond ti the bad guy anyway, achos ti wedi dumpio nhw.
Yeah, but bynnag ti'n neud ti'n mynd i fod y bad guy. Ond, i fod yn honest, dyla'r ffrind... Sorry, Miller. Ond dyla'r ffrind siwr o fod o bod yn well. Os mae fe'n mynd i grif o'r person yna.
Yeah.
Ond...
Oopsie.
Yeah, you are going to be the bad guy. Ond fel ti'n gweud, beth mae'n actually neud ti'n mynd i fod the bad guy, so you might as well get your rocks off. Do you know what I mean?
Yeah, absolutely.
Nes i yn pan o'n i'n ifanc, confession. Nes i gael fy dumpio, a nes i... nes i gysgu gyda ffrind gorau, and it was very on purpose. It was a revenge.
Go on, Mary. Go on, Mary.
Oh, she was young and free.
Free.
Oh, she was beautiful and young.
She's all beautiful. Oh, hwnna'n y dawn, e. Diolch am hwnna.
Yeah, nes i fwy rhai hwnna.
Yeah, love it.
I love it.
I enjoyed that. Hefyd, tyllun yr hen gwpwrdd na gen i weld lle mae'r sgerbydau neu gyd yn cuddiad. Yn ydi angaf amdano nhw.
Ond i ddim, fi wasyr yn meddwl am dy sgerbydau di, I've got them all, Baylor.
You know, living vicariously through me.
Ready to get my burn book out there.
So where is she?
This is a skeggy hole. Yeah.
A bitch. So where is she going?
These are all things he's done.
Yr ffilm eisiau gyflwyno i'w harder eithio'r oedd Clueless ac yn eitha, it's very much cruel intentions.
Cyflwyno?
Mean Girls. A ddweud wedi gwylio fo? Ddweud wedi gwylio?
Wait?
Dwi'n meddwl bod wedi gwylio 10 Things I Hate About You chwaith. So, da ni'n mynd drwy'r
oh
chick flicks.
Oh my god. Fy yeah. Roed yna?
Mae'n iau yna fi. 34?
Sorry. Na. Dwi ddim...
Mae wedi gwylio Mean Girls, though. Mae wedi gwylio Mean Girls, so mae'n fine.
Okay, well that's okay then.
And it's a good one about Devil Wears Prada, I'm in a whole film so on, so...
Mae un arall yn y mas.
Oes, mae'n mynd i aros! Dyma ni, ti'n siarad allan nesaf, please?
Okay, alright, blink it out, mate. Let's go for it!
Okay, dyma ni!
40 mlynedd, neu deugain mlynedd, efo? Deugain?
Yeah.
Deugain mlynedd ers Live Aid. Tasa'r event yn digwydd nawr, pa act Gymraeg fysa chi'n dewis i performio? But as in Live Aid, it's a Live Aid to dig with. Live Aid.
Pa act fel, Gymraeg fysa chi'n dewis i perfformio?
So, iaith Gymraeg.
Okay, falle Gwenna Saunders?
Yeah.
So, ni'n cael Gwenna Saunders.
Brifflis, classic.
I mean, dwi ti'n meddwl bod... I don't know. Ydyn ni angen rhywun... Dwi'n caru Griffris, dwi ddim yn... Ydyn ni angen rhywun bach fwy fatha sydd yn boeth yr eiled yma?
Mae fe efo album arall yn...
Efo, nawn ni gadw Griffris... Nawn ni gadw Griffris ar y bwrdd.
Diolch yn fawr iawn.
Diolch yn fawr iawn.
So, ydy hwn yn mynd i fod yn Live Aid yng Nghymru? Chos mae hwnna'n newid popeth.
Na, dwi'n meddwl, er mwyn lleihau'r sgwrs chydig bach, achos ydy'n creu yn yng Nghymru yn debyg i... A gestyn dwylo dros y môr. Yna, sy'n ni'n gallu pestr i'r sîn rock Gymraeg i gyd, bysyn, i'r sîn Gymraeg i gyd.
Yeah.
Lle, os da ni'n gorfod dewis rhywun i gynrychioli cerddoriaeth Gymraeg yn Live Aid Saesneg, dyna pan dwi'n deud rhywun thaf Gwenna Saunders er bod hi'n canu Gernyweg hefyd.
Duffy.
Oh, dwi eisiau Duffy ddod yn ôl. Ie, bechod.
Ie, yeah, bless.
Pwy arall sy'n e? Pwy sy'n up and coming? Wel, Mared, mae hi'n dda.
Mared, ie, yeah, Mared.
Mae Mared yn
ma
wych. Be am fand? Ti'n gallu meddwl am fand?
Wel, cael dalas. Pam, wyt ti beth yn gweud y frawd?
Na, diw beth yn pasio Mereni, achos...
Na, fi'n cysau, music.
Dwi'n meddwl yn awful. Na, joke.
Fi'n rin i hoffi, beth yw enw e? It's all with heaven, yeah. Carwyn...
Carwyn Ellis.
Carwyn Ellis, fi'n really hoffi
Carwyn. Oh, let's go Carwyn... A beth yw'n o band Carwyn Ellis eto?
Carwyn Ellis a Rio. Dyna ni'n mynd i gwrando arno. Ond, os bys ti eisiau fel big impact, fel band mawr, fel llais mawr, sut ti'n mynd, fi'n meddwl, Owes Gwynedd. Fel introduction i gerddoriaeth Cymraeg, like, modern. Se bona fi, zana zana zing, zang zing. Na?
Ie. Yeah. Bendidly, pop rock.
Ie. Ond dyna beth yw live aid, really, na fe. Yeah. Fel Queen.
Ie. Yeah.
Pwy yw Queen Cymru? Di. OK. Ydy hi'n rhy hwyr i wneud cais am sioi siop siarad byw yn yr Eisteddfod? Os ydy, please gawn ni un yn 2026.
OK, full disclosure, mi ges i neges gan rhai o drefnwyr Eisteddfod. Ti'n gwybod hyn, dwi'n siŵr? Ynglyn â... oedden nhw eisiau ni wneud... Fus oedden nhw, ti'n cofio hyn?
Eilir, ti'n wedi gweud beth mi?
O, do, dwi wedi, da ni wedi siarad am y fus oedden nhw, ti'n sôn am fatha dolig, falle. Ond ar lwyfan y maes B, ynda.
O, oh, vaguely.
Ac ar y pryd, so chwarae teg i'r Steddfod, da ni'n angen trafod fwy am hynny, ond chwarae teg i'r Steddfod, mi gawson ni wahoddiad. Oedden ni'n teimlo bod ni eisiau bod ar y prif faes, oherwydd bod trawstoriad ein gwrandawyr ni chdi bach hyn o oedran maes B. Gan gynnwys oedran maes B.
Guys, fi ddim yn cofio hwnnw gwbl.
Nac wyt.
Na, sy'n ni'n gwneud e. Maes B, let's go.
Felly, nes i wneud ateb nhw? Oh my god, meddyliau.
O,
mi nes i ateb nhw.
Mae rhaid i ni gael mewn yn yr Eisteddfod.
O, mi fysa ni'n cael, bendant.
Wel, na ni ddim wedi trefnu dim byd, guys, so...
Ddylsa ni fod yn holi, wan, os oes neu gyfle ni wneud yn Eisteddfod 2015?
Dim ond dwi'n mercher bys ni'n gallu wneud.
Dwi'n rhydd dim mercher.
Dwi'n rhydd dim mercher.
Ddylsa ni holi i wneud rhywbeth pan o'n dim mercher?
Ie, yeah, pam lai?
So ni e.
Ble?
Mae'n ei gymaint o...
A Bama Llyn, lol imagine.
I'd love that. Dwi'n meddwl sy'n gallu llenwi'r llefyd. Ti'n meddwl, mae'n eglwys o delay ar Zoom. Dyna pam dyn ni siarad ar draws yn gyfleithiau. I bawb sy'n gwrando, os da chi'n meddwl fatha, oh my gosh, ti'n ddim yn gwrando ar ei gilydd. Na dwi'n clywed fi fy hyn drwy'r headphones di.
Ni ddim yn
gwrando
ar ei gilydd chwaith.
A hyn hefyd. Felly, os da chi eisiau ni wneud sioer, dim ercher, falle sy'n ni'n gallu wneud o mewn ar stondin rhywle. Os da chi'n gwybod am rhywun fes yn gallu hostio ni i wneud sgwrs, beth ti'n meddwl sy'n ni'n gorfod bod mewn pabell?
Ble mae'r fel y lle fel cool ar yma? Ti'n fel y lle fel...
Mae gen
ti... Like out of the way. Beth yw enw e? Caffi Maes B.
Caffi Maes B, mae hwnna'n shout.
Lle ni'n hofyn Caffi Maes B?
Lle ni'n hofyn dyn nhw.
O, pa i byddai'n rhi'n nerfus? Fydda'n rhi'n nerfus?
Na fyddi! Dyma i jyst gweld o sôn...
Sa'n meddwl sy'n ni gallu, ti'n meddwl? Sa'n meddwl sy'n ni'n rhi'n nerfus?
Maes B. Hilarious, bod ni wedi...
Ddim hyn wedi meddwl amdano. Wel, fi ni wedi meddwl amdano fe, ond ni ddim yn gwybod bod... Ti di ateb nhw?
Ateb nhw am...
Y
cais... Do, dwi'n siŵr nes i.
Oh, fucking
hell. Mae hwnna'n job i fi sbi anna fe rydw arall.
It's a bit late in the day nawr. Ychydig sy'n bod Eisteddfod yma mewn fel tair wythnos yn rhywbeth.
Yn dweud, mae'r neges yna, gosh, swn i'n cymryd amser i fi. Wel, ydy o'n... It's never too late,
Mari. Beth o'n drafod hwn ar ôl y podcast?
OK, wel, jyst ych chi gael gwybod, da ni'n mynd i drafod y peth rhywun, ac... Dyma ni yr wyl cyrraedd y maes prosiect rhaglen yr wythnos. Dyma ni Caffi Maes B. Dyma ni, gan i weld beth sy'n mlaen ar y dydd Mercher. Hilarious, bod ni'n checio hwn ar dydd Mercher.
Dyma ni'n neud hyn ar ôl.
OK, sy'n byd ymlaen cyn hanner di hanner. Well, mae yna rhywbeth ymlaen bob awr.
Ond wrth gwrs bod na.
Sa'n ni'n gallu neud pimp o gloch? Mae Candela San Bedwar, sa'n byd am
na, fi methu neud pimp o gloch.
O na, mae Thit Cymru a Thit Clwyd yn gwneud Rex Slam am chwech, so ddim yn siŵr bod nhw eisiau marfer. Anyway, os ydy ni methu neud le ni, yn awn ni bendant siap ond dwms.
Na ni dafflu tri yn neud rhywbeth, achos mae angen i ni neud rhywbeth. Os ni, falle bydd, mae jyst yn ni'n cael big falling out, mae'n yn y podcast awards gwella. Dyma fi'n madro, big fallout yn y podcast awards. Ni'n ennill y wobr, ond ni'n cael huge argument o pwy sy'n cael cadw fe, a wedyn ni'n dosan ddim podcast y mwy. Wedyn ni, mae 2026 dod rownd, a wedyn ni,
Reunion.
mae'r the reunion, a dyn ni'n cael fel rhywun i ystod lawr fel Andy
Mediator.
Bravo i fod yn mediator yn ni, a ni'n cael therapy live ar llwyfan.
Pwy fysa mediator ni? Christopher Hughes. Heledd Cynwal. Pwy arall sy'n ni'n gallu cael?
Thank you, dwi ddim yn mynd i ddigwydd, really.
Na, sy'n ffynnu ddo, mysau. OK, so os da chi eisiau ni arfais yr Eisteddfod, os da chi'n rhywun sydd yn gwybod am stondin, fysa'n noddi sgwrs
ma
ni.
Mae yna fel stondin, mae yna fel lle i fynd, fi'n feigli cofio rhywbeth. Anyway, na ni feddwl.
OK, na ni feddwl. Ond just full disclosure, dwi'n cymryd cyfrifoldeb am ffaith, mi nathon ni gael gwahoddiad a fi eisiau'n slow slash, nes i'n dilyn y peth.
Fas, nath ni'n cofio amdano fe, dyfa mi. Nath ni'n cofio amdano fe, yn cofio ateb, a gweud, o, gallwn ni'n neud rhywbeth arall yn lle. Oops.
Yeah, whoopsies. Oh my god.
Os yw rhywun yn gwahodd, yw'n nesaf nawr, os yw rhywun yn gwahodd chi draw i tŷ nhw, beth yw'r requirements chi? Mari, dim cwn. Diolch am gofio. Preferences, get together. Do's and don'ts. Hoff fwy party, get together.
Ti'n siŵr, dos di gynta. So, os ydy'n gwahodd ti...
Wel, ni di trafod rhywbeth o hyn o blaen, rili, really. Ond mae get together, neu party, yn wahanol i fel just dod round, right?
Ie, yeah, so os ydy'n rhoi gwahoddi at ti, be sy'n neud chdi fynd, na, dwi'n mynd dod, a be sy'n neud chdi fynd...
Ki.
OK, mi ddoi. So, os ydy'n gwneud Alsatian mawr?
Ie, yeah, obviously. A diolch am gofio, yn rhodawyr anol. Mo fi ddim yn hoffi cwn. Do's and don'ts. Beth yw hoff fel snack bwyd fi? Sausage rolls.
Oh yeah, picky bits, love it. Dwi eisiau
picky bits.
Bits.
Picky bits, barbecue, I'm a big fan
love
of.
Love your barbecue.
I'd be there.
Dwi ddim eisiau eistedd mewn hael. Swn i'n parasol.
Oh. Oh, ti'n parasol.
So mae bod mewn fatha syntra po arf.
Ystedd y gorm ag y gloves
mae. Yn hael da, yn ormod i fi, swn i ddim yn dod. Swn i'n rhywbeth.
Sut ti'n dod? Sut ti'n eistedd y gorm ag y gloves a ymbarel?
Swn i'n dod ymbarel, byswn. Swn i'n dod ymbarel fy hyn fatha Michael Jackson. Diolch mae'r am wneud gymharu. Be arall swn i...
Barod i neb.
Be arall swn i'n neud? Dyna di'r prif beth i fi, swn i'n mynd eistedd allan ar patio mewn hael tambaid a dim cysgod. Swn i'n teimlo'n sal. Swn i'n mynd yn sal. Health and safety. Swn i'n cael sunstroke. Heatstroke.
Yeah, okay. Yeah, okay. So dim no direct sunlight i meilid.
Na.
O, fi yn licio mynd i ti rhywun, ddo, a fel ysde... fi yn licio ysde ti fas os ma... Ie, fel os ti'n gweud, os os nawr rhyw fath o shed.
Mae rai fi ddeud yr thing mae iawn, yr stori yma. So, mae'r ffrind i siarad Saesneg, so nhw'n beth rhan ddyr hwnna, gwybod bod fi'n deud hyn. Ond ges i wahoddiad i fynd i... mae'n ffrind, un o'n ffrindiau fi, mae nhw'n licio coginio, a cyfri hyn yn dipyn o chef. A ges i wahoddiad, nad iau gŵr yn... cynnal parti bwyd, ti'n meddwl, dinner party, a o'n i dweud, oh, lovely, mi ddoi, so mi ddeis, dreifer holl ffordd yna, cyrraedd, gafon ni'n gwybod be oedd y menu o flaen llaw. Rwan, dwi ddim yn gret efo bwyd môr, dwi'n gwneud fita sgodin, bas, de, rhywbeth, gwneud fita pysgod mwyn, lle dydy'r blas hall ddim yn rhy ormod, er enghraifft, o macrell. Felly nes i gyrraedd. Be oedd ar y menu ddechrau? Oedd seafood chowder.
Oh, lovely!
Ond nid unrhyw fath o chowder. Oedd bob mathau o fwyd môr yn yr starter yma. Bob un crustacean fe wedi ddychmygu oedd yn y bowlen yma. Ac y chwarae teg oedd wedi gwario fortune ar yr holl fwyd môr. Ac nes i sbio lawr. A nes i sbio fyny ar y ffrind arall, yn gwybod bod fi'n ffysu pan mae'n dod at fwyd. A nath i'n just gwenu mynd, dwi'n meddwl aros i fel sut ti'n mynd i ddelio fe hyn. A ti'n meddwl nes i Mari?
Be?
Nes i fita bob tamed.
A oedd yn delicious o dda?
Oedd o ddim yn afiach. Nes i fwynhau'r cregin gleision yn fawr. Rhai eraill yn eitha, just lyn cyfa. Ach, mae lot i ni efo'r consistency, dydy. Oh, God.
I fi bwyd môr yw fe ffefryn.
I beth arall dwi'n mylicio.
Mae be, oysters. Ydym oysters mewn na, dda?
Na, oysters
mewn
na.
Fel clams a...
Cocos, clams, cregin gleision.
O, raise a clam.
O'n e lot o rhywbethau, o'n e lot o gregin yna.
O, mae swnio, ti'n be, mae hwnna yn swnio yn lyflu. Mae'n
Wedyn.
wasted on i meilir, wasted.
Wedyn. Un peth arall, dwi ddim yn fan o'n efo, ydy blas madarch, achos dwi'n meddwl bod o'n blas eitha body lay fluid. Os dwi'n rhy gyrru yn y beth. Wel, oedden ni wedi cael fatha rhyw mushroom, ddim casserol, ond rhyw mushroom bake, neu rhyw fath o beth, os dwi'n cofyn iawn, a hwnna'n struggle. Hwn e'n rili. Oedd o'n lyb ac oedd blas, oedd o'n frith o fadarch achos mae'n ffrindin. Mi oedd hi'n vegan ar y pryd, mae besiach yn lysio'r rhaeg. Di ddim yn siarad Cymraeg, gofyn i chi feddwl mae Kerry Lloyd o fusnes saib. Rwy'n arall i o'n. A o'n i'n bita, Mari, oedd rhaid i fi ddal yn rhwy'n. A ti'n pan ti'n gallu dal dy drwy'n heb ddal dy drwy'n? Nes i fita'r holl beth fel e. Oedd o'n
meilir.
Afiach. So, be wnaethon ni wedyn?
Meilir!
Ar ôl ni adael iawn, nes i'n eitha, diolch yn fawr iawn yma bwyd. Yr eiliad nath i mewn i'r car, nes i ddeud ffrindi, go to with the McDonald's drive-thru, now.
What? I fan o'r gwared y blas.
Dwi'n mynd ôl i 2020, ond ie. 2020, 2021, hilarious.
Sa'n lle aros i glywed pwy yw hwn ar ôl i ni orffen.
OK, mlaen â ni.
Gosh. Ga i just weid, yr unig beth fi ddim yn hoffi byta yw mustard,
yeah.
Sydd tri grif i fi. A fi ddim really yn hoffi peppers ond ei fyta nhw.
Oh my god, dwi'n lyfio pepper!
Oh, wow, OK.
Lyfio pepper!
Oh my god, un peth fi ddim yn gallu byta ddo a fi gysau yw celeriac. So ar wahân i hynna, go for it.
Teg, teg fy celeriac.
So dyna fy do's and don'ts. Please roch seafood chowder i fi. Please roch baked madarch i fi. Mae'n swnio'n delicious a mae'n made yn fuss pot.
Be ti feddwl am bod ar patio Centrap hael heb, poeth heb yn barel?
Well, obviously na.
Na fod te?
Yeah, mae'r boed na'n swnio'n lush.
Chwarae teg, a thi gymaint o drafferth ac nes i, oedd o'n wasted yna fi. Ond nes i fita fo. Just wasted. O, dyna fi oedd, o'n e gnau, dyna fi oedd, nes i'n gofio dweud. Dwi weithio'n gallu bod yn bach yn intolerant i gnau. Dwi wedi cael test, dwi wedi cael praf gwaed gan y doctor, mae'n deithio fi bod fi ddim yn allergic.
A mae'n gweud bod dim yn y môr o ti, diddorol. Swn i'n meddwl bod ti'n bach o fuspot, meilir.
Na, mae'n hafod i'n chwyddo, dwi'n taflu fyny.
Does it, yeah, okay, yeah.
Mae'n hafod i'n chwyddo, mae'n ngwddo fi'n chwyddo.
Oh,
ti'n gallu cael nut allergy sydd yn beis ar dy asma di, a dwi heb cael y prawf yn eith.
Oh,
yeah. Byddwch yn ymwneud â'r sbel.
Okay, yeah, sure, yeah, okay.
Ond nes i ddechrau cael...
Mae'n cael prawf, mae'r doctor yn gweud bod ti'n iawn, ond ti ddim yn meddwl bod ti'n iawn. Sure, Maynard.
Mari, corff i sy'n mater fel mae o, ddim fi sy'n neud fo.
Yeah, yeah, definitely. Ond nes i
ar ôl pan i bit ar main course de.
Definitely believe
Mari!
Hypochondriac, what?
Yn ridiculous. Nes i ddechrau bit ar main course, a nes i gael reaction, ond o'n i'n gorau cuddio reaction.
Oh gosh, dwi'n ti. Mae'n amazing sut ti'n gallu cuddio reaction, yn nhw e?
Yn ddim maen, pan mae dy dafod i chwydda, mae dy wefus di mynd y fawr. Ti'n mynd cofio'r stori na yn ystod Deffro'r Gwanwyn, ac oedd Thomas Eames a fi'n gorau'r snocio yn yr ail hanner. Ac yn yr egwyl, oedd Thomas Eames di cymryd llon bag, o fatha, di dawnio llon bag o fruit and nut mix. Ac fel oedd ni'n mynd ar y llwyfan, eitha, be ti'n gnoi? Ac oedd o'n cnoi cnau, eitha, oh my gosh, nath ni snocio ar y llwyfan, dod off, ac oedd o'n gwyfusau fi di chwydda. It's a love. Maybe a little 0.5 mil. Maybe just a little 0.5.
Don't get me, just give me some nuts.
Just yeah, gan allal. OK, dyma ni, mlaen ni. Beth yw karaoke song chi?
Oh, Meilir.
Un fi, randomly, di. Let's get down to business.
Oh, look.
Mae'n teud.
To the feet, the hands.
Donny Osmond. Yn oh Mulan.
Nes i weld fideo
I'll make a man out of you.
Oof, blink it ac. Karaoke.
Get up there. Ar ôl ffwrdd tequilas. Be dyn ti?
Nes i weld fideo Donny Osmond yn mynd mewn i gan llawdriniaeth.
A ddyn
nhw'n roed, a ddyn nhw'n roed yr...
Anesthetic.
Anesthetic, a ddyn nhw'n let's get down to business.
Na!
I'm very sleepy now, genuinely.
Mari, os wyt ti eisiau gweld rhywbeth doniol, os ydych chi gyd eisiau gweld rhywbeth doniol, ewch ar YouTube, TikTok, be bynnag platform ydych chi eisiau. Rhowch Donny Osmond tour, I'll make a man out of you mewn. Mae o yn topless, mewn rhyw sarong. Dim sarong, mae dda rhyw sgert, rhyw felty sgert. Efo Finn.
No!
Yn canu'r gannau. Dwi'n siŵr bod o'n pre-recorded a bod o'n lip-syncio, yn cogio ffeitio efo dawnswyr eraill. Mae o werth i weld.
Oh, well, Miran, I can't wait.
Mae o werth i weld. Ewch i chwilio amdano fo. Mae o'n hilarious. So, dyna se... Be di can ti, Mari?
Wel, oedd arfer bod Dreams gan Fleetwood Mac, obviously. Ond nawr, fi'n di neud karaoke am flynyddoedd meilir.
Oce. Okay.
Nawr, fi'n meddwl Can Hamilton fi'n mynd i wneud tro nesaf i drio.
Oh, oce, okay. Cool.
The King.
Yeah.
You'll be back. Na fi'n ei wneud tro nesaf fi'n ei karaoke. Neu, I mean, si, rand ar hwnna, fel ti'n gwybod bod tro fi'n gyrru yn bell, fi'n rand ar hwnna. Mm. Ond nes i rando ar... O, ti'n arfer gwneud Buffy?
Weithiau, o'n i enjoyo Buffy. Oh, dwi ebwyli ar benod musical.
Wel, o'n i si gan... O'n i'n... really heavily into the musical episode am yn hir iawn. A dyna'n bra, nes i ganu'r penod yna i gyd. A oedd e'n wych, a nes i really wanau canu fe. So falle un o'r cyneuol yna, os bysyn bys nhw ar yr karaoke machine.
Wel, ti'n byth yn gwybod? Nw'n i ddeud bod o'n, nw'n i ddeud bod ni adre.
Rest in peace!
Mae Hamilton yn enwog
iawn. I'm under your spell! Er enghraifft.
Oh my god.
So fi'n meddwl mae can You'll Be Back o Hamilton. Oh, go on, beth mae'n gwir?
Na, gyd, dwi wedi darllen, dwi wedi cael cip ar y nesaf, dwi wedi, I'm gagged, you go.
Oh god. Mae Rered Hopwood yn dweud wrth golwg 360 bod rheol iaith ysteddfod yna i ymestyn allan a nid cae allan. Discuss. Emojis, emoji llwy, emoji fel troi rownd a diafol.
Yn gryno, dwi wastad yn meddwl dylun esgwrs agored iach fod. Wastad datblygu, esblygu, gwrando ar ddwy ochr, gwrando ar bobl sy'n siŵr bod yn rhan o'r Eisteddfod, ac yn ei hangach ran diwylliant Cymraeg, ac mwynhau'r iaith Cymraeg. Ond yn gryno, dwi'n cefnogi'r rheol iaith yr Eisteddfod. Dyna fo. A dwi'n cytuno efo Mered Hopwood.
Diolch yn rhaid y statement yna i ni meilir, y meilir Rhys Williams o'na. Dweithon ni, be mae e'n feddwl?
Be wyt ti'n feddwl? Achos se ni'n gallu siarad hwn yn benod gyfa, a mae wedi cael ei siarad bob blwyddyn mewn yn codi. So dos ni.
Dwi'n gwybod. Mae e'n un anodd, achos fi'n deall beth mae Mered Hopwood yn gweud, mae'n estyn allan y gwahoddiad i siarad Cymraeg, ydyw e. Dyna beth fi'n meddwl.
Ac i fwynhau diwylliant Cymraeg ei iaith, Cymraeg ei iaith.
Na i weid fel, dyn ni cael un wythnos y flwyddyn, ble ni'n dathlu yr iaith Gymraeg yn y byd celfyddydol yn yr Eisteddfod. Felly, fi ddim cweit yn deall pam rhaid i ni accommodatio yr iaith Saesneg, pan ar wahân i'r wythnos yna, dyn ni'n accommodatio'r iaith Saesneg ym mhob
profiad
dyn ni'n neud. Yn ddyddiol. So, ond ar yr un pryd, fi'n gallu deall yr ochr arall ohono fe o trio bod yn inclusif a cael mwy o bobl falle o gefndiroedd gwahanol sydd ddim efo Cymraeg yn eu cartref nhw yn tyfu lan yn dod i berfformio a roi falle rhywbeth arall i ni. Fi'n meddwl bod y bach yn llym. Fi'n meddwl mae artistiaid sydd yn canu rhan fwyaf yn y Gymraeg a falle gyda cwpl o gynnau yn Saesneg neu fel yn sampl o rhywbeth Saesneg. Fi'n meindio hynna, ond all in all, fi'n meddwl bod yn byth da.
Mm. Dwi'n cytuno efo chdi, sbi ar lwyddiant Eisteddfod yr Urdd eleni yn Dŷr a Môr.
Dŷr a Môr.
A faint
o... Gwein, nath y person oedd feddwl am Dŷr a Môr really pat themselves on the back, ynddo fe. Oedden nhw fel, guys, na ni alw fe'n... Bear with me, Steddfod Dŷr a Môr.
Love it,
a pan fel, oh my gosh.
Rolodd i ar y tafod. Ond sbiad i llwyddiant gafon nhw o ran denu plant o gefndiroedd di Gymraeg i'r eisteddfod ac i fwynhau cyfleoedd. Nid achos bod nhw'n gorfod siarad Cymraeg, ac ti'n gorfod gwneud hyn, ond achos bod neu gyfle i gael profiadau hynod o werthfawr, a dwi'n borio fe hyn nhw'n, drwy gyfrwng o Cymraeg. Ac maen nhw wedi llwyddo i ddenu milodd ar filodd ar filodd yn fwy. Mae'r steddfod yr erdd yn stori lwyddiannus tu hwnt pan mae'n dod at hynny. Ac dwi'n meddwl dylsau yr steddfod genedlaethol gael yr un fath o ystyriaeth pan mae'n dod at hynny.
Un peth na wedi, pan o'n i'n ysgol,
yeah.
Oedd na big drive i gael ni gyd i siarad Cymraeg. Achos oedden ni, yn yr corridors oedden ni siarad Saesneg. Achos iaith yr ysgol oedd Cymraeg. So mae'n rhan ond ti'n mynd bod yn rebel. A dyna oedd yr iaith oedd pawb yn siarad. A oedden nhw'n cael stopio ni yn yr corridors ac yn gweithio ni siarad Cymraeg. A roi row i ni yn beidio siarad Cymraeg. A wedyn ni trio wneud incentives i ni siarad Cymraeg. Oedden nath wneud yn rili really fel ddim yn beth hwyl i wneud. A mae rhaid i weid, weithiau mae fe'n teimlo bach fel yna gyda'r gyda'r rheol iaith. Mae'n sort of sniffio allan unrhyw fath o hwyl a le i manwfro o fewn y byd celfyddyd. Felly fi yn meddwl weithiau bod yn gallu teimlo braidd yn oppressive, ond all in all, mae fe'n kind of neu synwyr.
Yndi. Dwi'n cysyn efo chdi. A mae wastad, fel dwi'n dweud, mae'r ddadl, mae wastad yn codi ffen bob blwyddyn.
Ydy.
Mae braidd yn flinedig achos mae'r steddfod wedi rhoi di ateb. Maen nhw'n rhoi yr un ateb o blwyddyn. A maen nhw'n teimlo bod nhw'n gorau cwffio i ffeindio ateb neisiach glanach. Lle, actually, mae'n reit self-explanatory, dwi'n dweud.
Awn i'n mlaen... Digon!
Diolch am hynny, ddo. Awn i'n mlaen i... beth yna fa?
Cais
Olaf, dyma ni, dwi'n trio ffeindio fa.
Teimlo bod llwyth o feirniadaeth / shaming am golli pwysau ar hyn o bryd. Mae pobl yn colli pwysau am ymryfal rhesymau, triniaeth feddygol, ffrwythlondeb, neu just fancy gwneud. Angen i bobl roi gorau i wneud sylwadau am gyrff pobl eraill dan glogin body positivity, full stop.
OK, dwi angen ti ddall yna unwaith eto, achos mae yna lot yn hwn, OK?
Bydd am i ti ddall yna tro yma, yn gweld mae'n rhywbeth gwahanol.
O na, dwi just, just er mwyn...
Os yna i clywed rhywbeth gwahanol, ti'n meddwl?
Teimlo bod llwyth o feirniadaeth / shaming am golli pwysau ar hyn o bryd. Mae pobl yn colli pwysau am ymryfal resymau, triniaeth feddygol, ffrwythlondeb, neu just fancy gwneud. Mae angen i bobl roi'r gorau i wneud sylwadau am gyrff pobl eraill dan glogin body positivity, full stop. Reit.
Yeah.
Mae hwnna, okay. Mae hwnna, diolch am y submission na, achos mae hwnna yn bwnc cyfredol iawn dwi'n teimlo. Yn enwedig efo'r drafodaeth ynglyn â, to da ni wedi sôn amdano mae ddiweddar, ond ynglyn â brechlynau colli pwysau, y triniaethau meddygol colli pwysau ti'n gallu cael. Cosmetic surgery ac just delwedd yn gyffredinol, dyn ni bod yn trafod lot am hynny. Felly mae hwn yn bwnc difyr iawn. Wyt ti eisiau agor? Neu ti eisiau fi?
Beth ydy'n
mata fi'n ymgyrchol di?
Fel person mwy.
Ie.
Mae'n taro fi braidd yn odd. Bod person yn teimlo fel bod colli bwysau yn beth i fod yn shaming ohono. Achos i fi, mae yna lot o sort of shaming a beirniadaeth gyda person mwy. Fi yn meddwl bod yna beirniadaeth as such... Be fi'n meddwl yw, fel gyda body positivity, fi'n ffeindio fe'n anodd gyda body positivity pan mae pobl sy'n lot yn llain o fi yn gweud, mae gen i gorff normal, guys. This is what a real body looks like. A maen nhw'n ffitio fewn yr sort of bracket o fod yn normal body. Achos wedyn ni mae'n neud i fi... Yn union, a wedyn ni mae'n... Achos wedyn ni'n teimlo fel bod yn comment bod unrhyw beth yn fwy na hynna yn sort of ddim yn normal ac yn weird. So mae body positivity wedi dod o ymgyrch gan menywod mwy i ddangos i cyrff nhw a hefyd menywod mwy dyd. Yna ble oedd yr symudiad yna'n dod. A mae teimlo weithio fo bod e wedi cael ei hijackio gan cyrff, pobl efo cyrff llai sydd yn sort of fel, look how my body rolls a little bit. So ti fel, well, ti dal yn gallu navigatio dy fywyd heb cael y feirniadaeth ar y shame wyt ti'n cael fel person mwy. Ti'n gallu mynd y siop yn dre a ti'n gwybod bod yna rhywbeth yn dyseis di. Ti'n gwybod bod yna rhywbeth yn mynd i fod yn siwtio dy gorff di yna, ble mae yna lot o bobl ddim efo hynna, yn un peth. In terms of shaming am golli pwysau, fi ddim really wedi gweld hyn a lot. Be fi wedi gweld ydy lot o drafodaeth am colli pwysau yn defnyddio y jabs yma. Mae yna lot o sôn amdano fe ar rhwydwaith maen nhw o'r Cymru er enghraifft ar y funud. A mae fe wedi dod i bwynt ble fi'n sort of, fi wedi mynd, god, dyna ni gymryd, should I do this shot? Fi, a fi'n berson sydd yn really gyfforddus yn fy nghorffi, fi'n hoffi fy nghorffi, mae'n fy nghorffi wedi rhoi dau o blant i fi a wedi bod yn, a wedi goroesi 40 mlynyddoedd. That's right, that's how old I am. Felly, dwi'n, she's fairly set in. Ond, so wedyn ni, pan fi'n gweld, mae'n teimlo ar y funud bod yna gymaint o bwyslais i fod yn fach. Dyna beth yw'r nod ar y funud, is to be slim. Nawr bod yr y jabs yma wedi dod, mae'n teimlo fel body positivity slightly gone round the, off, tyd, beth yw'r gair, sort of off the agenda, sy'n neb rili poeni am hwnna dim mwy. So mae'n ddiddorol clywed rhywun, fi'n cymryd bod y person yma wedi colli pwysau hynny'n, a wedi teimlo yr pressure yna o fod yn, fel mae'n gweud fan hyn, tyd, o shaming o golli pwysau. A mae angen i ti, a hefyd, sorry, this is my soapbox. Nath rhywbeth i gwybod i'n cofio gyda Daisy May Cooper. Pan oedd hi'n fwy, nath hi golli lot o bwysau, nath hi roi rhywbeth allan yn gweud, nes i wneud y diet yma a nawr fi'n slim, a dyma beth nes i ddynyddio, nes i rili really fwynhau e. Gath hi gymaint o backlash ym hynna. Nath hi fynd arno ar-lein a apologise amdano fe. A nath hwnna wneud fi, sort of, nath hwnna, that blew my mind. Achos, be fi ddim yn deall ydy pam mae rhaid i unrhyw un comentio ar gorff rhywun arall. Dyna beth yw'r main point. Os yw ti'n fawr ac yn colli pwysau, mae dy gorff ti a pwy o'i ti yn mynd i newid trwy gydol dy fywyd di, right? Os ti'n falle mynd i fod yn mwy heavy set, neu ti'n mynd i fod yn slimach. So, oedd na lot o bobl body positivity yn cael go ar Daisy May Cooper yn gweud, well, you've ruined it now. Achos ti'n berson oedd yn in the spotlight that was bigger, now you're slim.
Mae Lizzo yn arall yn dde, ac Meghan Trainor. Mae Meghan Trainor wedi newid geiriau, it's all about the base. So amdani hi'n bod fwy curvy, mae wedi golli pwysau bellach. Mae Lizzo bellach ar siwrne golli pwysau. Mae yr un drafodaeth ynghylch i siwrne hi hefyd.
Yn union, ond wedyn ni, mae'n troi ble mae body positivity yn troi body toxicity, ble mae rhaid i bobl sydd yn fwy, sydd yn y spotlight, aros yn fwy, a mae angen iddyn nhw fod fel ma nhw, kind of thing. Achos wedyn ni, who have we got? Dyna'r teimlad. Ond ar yr un pryd, I don't know, mae'n anodd, achos ti'n gweld yr holl bobl mae'n colli loads a loads o llwyth o bwysau, a yn gweud bod nhw'n hapusach a we've been sold the lie a mor, mor hir bod pan wyt ti'n dene, wyt ti'n hapus a pan wyt ti'n dene, ti'n llwyddiannus. Pan wyt ti'n dene neu'n edrych ac yn ffomio mewn i'r bocs yma, dyma pryd wyt ti wedi llwyddo. Felly, mae gweld pobl yn neud y nawr yn gallu bod yn slightly uncomfortable i rhywun fel fi. Achos mae'n teimlo fel, oh damn, we're going back to the early 2000s, ble oedd tyd pobl slim yn cael ei gweld fel yn dew, a it's all happening again. Ond ar yr un pryd, dwi hefyd yn gwybod, nes i golli pwysau ar ôl cael blefyn, oedd hwnna achos o'n i'n depressed. So, a pawb yn gweithio fi pa mor dda o'n i'n edrych? A cyn i fi gael blefyn, oedd rhaid i fi golli pwysau, achos oedd ni ar siwrne ffrwythlondeb. A nes i golli lot o pwysau. O'n i ddim moyn, ond oedd rhaid i fi, os o'n i'n mynd i'r stage nesaf gyda'r ffrwythlondeb, lwcus, rwy'n hynod o lwcus, oedd ddim rhaid ni fynd lawr o'r rŵt yna a dechrau'n siwrnau IVF ni, nethon ni ddim gorfod wneud hynna. Ond oedd pawb yn gweithio fi pa mor dda o'n i'n edrych, ond o'n i'n teimlo yn shit. o'n i'n teimlo yn really isel. Ond na gyd o pobl yn gweithio fi oedd pa mor dda o'n i'n edrych. A mae hwnna'n neud rhywbeth i dy feddwl di, fi'n credu, ar ôl bach. Anyway, all this to say, gallu just stopio comentio ar cyrff, yn enwedig cyrff menywod, ar ideals yma, achos mae fe ond yn mynd i fod yn harmful, a mae fe ond yn mynd i gadw ni, quote unquote, yn ein lle, a mae ond yn mynd i droi pobl yn erbyn pobl arall, a mae e, it's what the patriarchy wants, guys! So beth am mynd i just stopio, a just edrych ar ein cyrff yn hunain, a I don't know. Ond dyma'r thing, sorry, mae'n fel therapy. Ond fi literally...
Dwi'n gadael ti siarad achos mae'n dda.
Ond yn yr un pryd fel mae'r pwysau, i pwysau o gael pwysau yn un anodd iawn yn y byd yn un byw yn ddi nawr. Fi'n constantly cael adverts am weight loss jabs, am, os fi'n mynd ar unrhyw fath o website fel gwera fel Wales Online, mae da fi fel, mae yna lun o fel how to lose your tummy with these five steps, a mae fe'n constant bombardment o, mae angen ti golli pwysau, mae angen ti golli pwysau, mae angen ti golli pwysau. So, fi o'r ochr arall i'r person yma yn ffeindio fe'n anodd, ond fi hefyd yn gallu deall yr ochr yna, achos mae comentio ar cyrff pobl ond yn mynd i fod yn niweidiol.
Difyr. Diolch am rannu hwnna. Go iawn. Mae'n fewn wylediad. Ac yn enwedig i ti fel menyw, a dydy hwnna ddim yn fewn wylediad sy'n gennau. Felly, i fi, yn amlwg, mae'n sgwrs mor gymhleth ddim dwys, ond jyst difyr mewn ffordd, ond hefyd cymhleth. Lle, y peth ydy, pan dyn ni'n Pan dyn ni'n cael sgyrsiau am gyrff, neu dyda, er enghraifft, so dwi fel dyn sy'n wastad wedi bod chydig bach fwy slight, o'n i'n lot o tyniach pan o'n i'n iau, tan o'n i'n fynd rhydegau, o'n i'n fel dyn hoyw oedd yn dene, oedd o'n cael ei weld fatha peth negyddol. So er bod ne fraint efo bod yn dene, yn gyffredinol, mi oedd ne hefyd fel dyn hoyw, gywilydd yn dod hefo fo, achos bod fi ddim yn gyhyrog. A dyna sy'n ddifer ydy'r pwysau fan y byd hoyw ydy. So dwi'n cael fwy o adverts rwan ar gyfer cymryd fatha rhyw supplement sy'n ei fi golli bol a app er mwyn newid sydd mae'n nghorff i'n edrych i fod yn fwy cyhyrog. Calisthenics, pethau ti'n gallu neud adre, weight loss injections, mae fatha bod yr ymasodiadau yma gan flipping cwmnïau yma yn afiach, a dwi'n meddwl ddos efo neu'r regulations ar be maen nhw'n gallu rannu. Hefyd, wedyn, pan mae'n dod at social media a ni'n rhannu siwrne ein cyrff efo'n gilydd, mae o'n ddifyr sut mae... Y peth ydy, dyda bod fi'n gweld bod rhywun di cael dyn hoyw arall di cael corff cyhyrog a mae'n rhannu before and after a mae'n deud sbiwch pa mae'r bell dwi wedi dod. So mae gen ti ddau beth yn fanna. Os yw'r person yn deud dwi wedi cyflawni rhywbeth dwi yn falch iawn ohono fo, mae'n gret. I fi, subliminally, a herwydd fe'n sicrwydd i ac mae hwn yn cael ei rannu fo fi ar blatfform, be dwi'n glywed o hwn ydy, mae sut dwi'n edrych yn rong, mae sut dwi'n edrych yn wendid. Ac dyma lle dwi wedi'w gyrraedd, dyma di'r goal, this is the goal end of where you want to go. So, mae o'n ddifyr i'r ddwy ochr, dylse ti fedru dathlu dy gorff dy hun, ac unrhyw daith personol ti eisiau mynd efo, arno, efo dy gorff. Mae o hefyd yn tricky sut bod yr bobl neu wyt ti eisiau tirio ti mlaen yn rhoi di perthynas nhw i hunain efo'i cyrff, a'i ansicrwydd nhw i hunain efo'i cyrff, un ochr, achos mae ganddyn ni gyd berthynas mor unigryw efo'n cyrff. Dydy un person ddim yn mynd i fod yn... Mae un person yn mynd i fod yn ansicr ac yn mynd i fod yn teimlo mae angen i fod yn denau ac yn gweld bod yn denau'n bwerus. Ac efo'i hanes i hunain efo hynna. Mae person arall yn mynd i fod yn drymach neu yn fwy curvy ac yn mynd i fod yn hapus efo'i newrach neu yn mynd i fod... Ti'n feddwl fatha ac yn newrach yn teimlo dylsyn yn golli pwysau neu bod nhw ddim eisiau colli pwysau a bod hysbysebu yr teithiau corfforol ma, neu dathlu neu hynny, yn beth negyddol. So mae o'n mor anodd ffeindio lle mae'r balans cywir ynglyn â symud ymlaen efo dathlu'n cyrff ni, mewn ffyrdd sydd ddim yn trigro bobl eraill, ond hefyd yn rhoi yr hawl i ni fedru dathlu'n cyrff ni. Be bynnag di'n perthynas ni efo fo.
Yeah,
a mae dwi'n yn gwybod be ydy'r ateb. Achos
well,
mae un peth yn deud, mae deud dylsyn ni fod yn dathlu bob corff. Dwi'n cytuno, dwi'n meddwl dylsyn ni'n neud hynna. Mae gen ti wedyn bobl sydd eisiau dathlu taith iechyd nhw. O, dyn nhw wedi bod ar daith ar gyfer iechyd neu unrhyw beth be bynnag. Mae nhw eisiau dathlu hwnna. Fine. Mae gen ti wedyn cwestiwn o ableism. Mae gen ti rei bobl sy'n methu ymarfer corff. Sy'n methu mynd ar y siwrni yma. Sydd yn eu cyrff nhw fel maen nhw, achos na dyna ydy'r corff maen nhw a dy'r gallu ddim ganddyn nhw. Felly, mae'n gymaint o hynna i'r sgwrs yma. Dwi ddim efo atebion iddo fo, ond dwi'n meddwl sydd yn andros o ddifur. Dwi'n meddwl bod barn pawb yn heiddi cael eu clywed o fewn o. Bwy ti'n mynd ar siwrne efo dy gorff dy hun, neu bod ti'n hapus yn y corff sydd gen ti, a dwi ti ddim eisiau newid y corff yna. A mae'r rhai pobl yn newid i cyrff achos bod nhw'n teimlo bod nhw angen am resymau meddygol. Mae gyda rhai pobl sy'n methu newid i cyrff ar y resymau meddygol. It's so vast. A dwi ddim yn gwybod beth yw'r ateb.
Ond, wel, yr ateb fi'n credu, ydy, os wyt ti moyn bodoli ar-lein gyda dy gorff, yn dangos dy gorff, os mae dyna rhywbeth ti eisiau gwneud â yr enghraifft ti wedi colli pwysau a ti'n hapus a ti wedi gweithio'n galed iawn i gael yn achos mae'n rhywbeth ti really eisiau gwneud i fod yn fwy iachus. Wedyn ni, fi credu yn hawdd iawn i berson sydd yn triggered gyda before and after pictures, just leave the before picture allan. Achos mae before and after i fi'n gallu teimlo fel, well, dyma be o'n i arfer bod fel, oh god, ni arfer edrych fel ti, can you imagine anything worse than that? Mm. Dyna beth yw'r teimlad. Mae'r un peth fel pan mae pobl sydd yn gyda cyrff llain a fi'n gweud, oh my god, I am so fat, fi'n massive, mae'n horrible. Mae'n neud i fi deimlo fel bod yn horf i sydd lot yn fwy yn beth disgusting. A dyna beth ti'n gweud pan ti'n gweud hynna. So, ond ar yr un pryd, fi'n gwybod bod popeth yn relatif i dy gorff dy hun a sut wyt ti'n teimlo. Ond falle just bod yn mindful, na'r unig beth, just meddwl bach am funud bach am sut mae hwn yn gallu effeithio pobl. Achos y pobl sy'n fel gyda body dysmorphia. So, we could go into this am ages.
Mae'n mor nuance. Ac hefyd, yn y ffordd mae rhywun yn dweud, oh my god, ti'n edrych yn amazing one.
Yeah.
Ti eisiau clywed, os dwi wedi bod ar daith bersonol, dwi eisiau clywed hynna, a dwi'n teimlo bod fi'n heiddi clywed hynna. Ar yr un pryd, os neu before and after, beth ti'n ddeud ydy, mae edrych fel oedde ti cynt yn waith neu beth ti'n edrych hwn.
Yeah.
Ti'n feddwl? So i bobl sydd yr un maint ar person ag oedde ti cynt, mae hynny'n triggering. So mae o mor, oh, mae mor anodd, a dwi'm yn gwybod lle mae'r
cydbwysedd yna.
Achos dwi wedi teimlo, dwi'n hapus iawn efo'r corff dwi efo fo. Dwi'n really hapus. Dwi wedi cael, ond mae cymdeithas yn deudtho fi ddos o'n i edrych rhyw ffordd arall.
Yeah.
Dwi'n feddwl, so wedyn pa mae bobl yn mynd ar y teithiau personol ne, i fod yn fwy cyhyrog neu be bynnag ydy o, mae'n gallu neud i fi dim ond shit. A gwrach na ansicrwydd personol fi yng nghyfrifoldeb i wedi delio fo hwnna, ond ar yr un pryd pam bo fi'n cael bod yn hapus.
I know.
Oh, mae'n anodd.
Mae'n gwybod meilad fi'n deall yn iawn. Ond hefyd, nid yn unig pam dwi ddim yn cael bod yn hapus, ond pam ydw i ddim yn hapus te.
Yeah.
Fel, achos fel fi'n gweud, mae wedi cymryd 40 mlynedd. That's right, 40 years. I fi ddod i bwynt yn fy mywyd ble fi'n hapus gyda fy nghorffi fel menyw.
Yeah.
Ond fi dal yn casaia.
Yeah.
Like, I still hate it. Fi dal yn edrych yn y drych yn mynd, mae hwnna.
Oh, bob dydd. Bob dydd.
So,
Dwi wedi cael, dwi wedi bod hollol agored, fatha, dwi wedi mwynhau mynd i gael ambell i facial weithiau, ti ba. Dwi wedi cael unwan ers, dwi wedi bod i weld fy angel bach i ers blwyddyn a hanner. So, a dwi wedi amfalchian, dwi wedi ymchwilio fewn i fy merthynas i efo hynna, pam bo fi isio. Ac
yeah.
dwi'n falch iawn o'r daith dwi wedi cael efo fo, ac dwi ddim yn difaru dim ond efo. Ond, ie, yeah, mae o'n... Mae'n sgwrs wers i'w chael, dydy, a fe ti dy hun.
Ydy, fi'n credu bod e.
Lle diolch am eri... Pwy fi'n agathyru hwnna fewn, diolch, achos... Mae o'n destyn sgwrs ofnadwy, obviously, o potent ag cyfredol ag rhywbeth dyn ni gyd efo lot o farn amdano fo. A dwi'n siŵr bod chi'n gwrando lot o bobl efo barnau gwahanol, pegynol amdano fo. Felly, os ydych chi di...
A fi'n hefyd yn deall yr... Deall yr thing na o fel, oh, dwi'n cael ffocin bod yn hapus am golli pwysau nawr.
Yeah, absolutely.
Fi'n deall hynna hefyd yn ymwedig os ti wedi gweithio'n galed i wneud e. Ond mae'n teimlo fel bod yn trend ar y funud i fel, pawb yn y llai, yn llai, yn llai.
Fel mae, a dwi'n meddwl bod hwnna hefyd i dod. Yn ogystal ag mae, ers Covid, mae lot o bobl wedi bod yn mynd i jogio falle fwy. Mae hwnna wedi tyfu fewn i park runs, mae hwnna wedi tyfu ni marathons ac yn y blaen. Mae hefyd, ochr yn ochr o hwnna, mae ffasiwn y 90s yn dod yn ei ôl, sef efo'r super skinny supermodels. Hefyd, mae gen ti'r jabs colli pwysau yma sydd rwan ar gael i unrhyw un. A mae hwnna'n sgwrs arall, da ni wedi cyffwrdd anion. Yn y nutshell, pan mynd o sgyrsio efo jabs colli pwysau, wastad ewch chi ofyn am farn meddygol gan bobl proffesiynol meddygol, doctor, teulu.
Oso, ti'n byd fi wedi meddwl am y jabs, rai? Right? Os wyt ti'n fawr, fel person sydd wedi colli pwysau, ti'n mynd i gael lot o loose skin. Os wyt ti'n colli pwysau'n really, really gloi, ti'n mynd i gael lot o loose skin. A be ti'n ei gyda hwnna? Like...
Mae hwnna'n broses arall, fe ti'n siwrna arall, fe ti'n dydy?
I do, I guess. Mae just it blows my mind hynna. Well, yeah, anyway.
A dyna ni, wel i fel na hwnna dda drwytha.
Wel, diolch, gan i siarad e.
Wel, gan ni farn ar hwnna ma. A dwi'n meddwl bod ni te awr a hanner. Sydd yn beth da, achos, yn anffodus, oherwydd ymarferion cabarela ar gyfer ei steddfod, a dwy briodas, dwi ddim ar gael wrth asesa. Yn anffodus i wneud podcast.
Fi'n disgusted, Maynard. Fi'n disgusted.
Ond, fyddwch chi'n falch pan fyddwch chi'n dod i wylio ar sioe gobeithio yn yr Eisteddfod. Yn y babell leir o'n nos lint a nos Wener, dechrau am 7 y gloch bob nos heblaw nos Wener am hanner o'r disaeth. Nid oes angen tocyn, jyst trwch fyny giwio. Dwch y diod efo chi. Mae'n i fod yn noson bach dda, awr o sioe. Diolch.
Be nes i wei, dewch y dealer gyda chi?
Dewch y diod bach efo chi.
Oh, right, okay, sorry. Dewch y dealer, ni fel, God, Maynard. What kind of show is this?
My God, that's a different kind of show. ond ie, ymddiheiriadau am hynny, bod fi ddim ar gael ffasesa. Mi fyddwn ni'r wythnos rhwng hynny ar Eisteddfod, ddoft, so.
Mae'n eisg gael break o'n ti fod yn othyn fi'n yr...
Wel, ti'n fer, ôl y sgwrs yna, dwi'n di hibernate am wythnos.
Hi.
Sgwrs da. Reit da.
Ie, sgwrs da. Reit.
Unrhyw coffees?
Dim coffees. Dim coffees, guys.
Oh,
dim coffees. Dim mawr.
Okay.
She's parched! Ond dilynwch ni ar y...
Cyfryngau cymdeithasol.
Cofio fe. Y be?
Cyfryngau cymdeithasol.
Cyfryngau cymdeithasol, guys. TikTok a Instagram. Gwedwch y loth yn ni. Danfonwch ceisiadau anhysbwth i ni. Danfonwch goffi, os chi moyn. Neu just danfonwch DM i weid helo. Basically, cysylltwch gyda ni achos ni'n hoffi chi loads.
Sorry os oes edrych fideos ar y social media gyda fi wythnos yma, achos dwi'n mynd i fod yn mewn ymarferion, so sals.
Meilir!
Falle bod yn gyfle i Mari neu TikTok marathon, just saying.
Oh yeah, mae'n wir, actually. Mae angen, I know it's time. Nall yna'i wneud i'n wedyn, gwael fe'n tamser ysdi fi. Lot dy fi'n wneud!
Mae'n hanner dydd, dwi'n mynd i'w chlwytho hwn o'n fydd ar gael i chi am un o'r gloch, felly os ydych chi'n gwrando pnaw yma, mae hwn yn boeth, mae'n ffres o'r hop di. O'r sio. O'r gorau.
OK. OK, wel, tan... Wel, dim wrth ysasa. A tan wrth ysasa'r ôl nesaf falle, os mae'n meilio gallu bod yn bothered. Mae'r siwrf oedd yn wag.
Cari chi gymaint.
Mas o chi!
Cysylltwch, gyrwch cysiadau, gyfwch fwy o cyfrinachau, gyfwch ymatebion i'r sgyrsiau. Diolch yn fawr iawn. Ta-ra!
Ding-a-ling-a-ling!